velkomin hingað í Dalabúð og íbúafund þar sem eitt mál til umfjöllunar laugar í Sæmundsdal stað á framtíð Ég vil fyrir hönd sveitastjórnar bjóðu okkur velkomin og ég geri það tillögu minn að Páll Brynjarsson stjórni fundi eru einhverjir sem hreyfa athugasemdum við því og vil ég byrja Pálum að taka þau stjórn fundarins
Góða kvöldið ágætu dalamenn. Ég vil nú byrja á því að þakka það traust sem mér sýnt að ég fá að stjórna þessum fundi hjá okkur í kvöld. Það sem að þið ætlið að ræða laugar, stöðu og framtíð. Fyrirkomulag þess að fundar verðum með þeim hætti að heyrist ekkert. Þá tala ég svolítið herra. Fyrirkomulag fundarins verðum með þeim hætti að fyrst munu fulltrúar í sveitastjórn og gefum við þeim tækifæri til að koma hér upp og fara aðeins yfir málið hvernig það lítur út frá þeirra sjónarhóli séð og síðan munum við opna fyrir umræður þannig að þið sem sitja hér í salnum ykkur gefst tækifæri á að koma hér upp og segja ykkar skoðun á þessu máli sem til umræðu hér í kvöld. Áður en lengra haldið rétt að segja frá því að hún verður fundarritari hér, hún Bjarnheiður Jóhannsdóttir sem ferðamálafulltrúinn hjá okkur og þessi fundur verður tekin upp þannig að þeir sem ætla taka til máls, þeir verða að koma hér upp og tala hérðan af því að það nauðsynlegt að menn tala í mikrofónin þegar verið að taka upp. Nú, ég held að okkur sé ekki til setunar boðið og við bara förum af stað með dagskrána. Það verður boðið hér upp á kaffi og meðlæti og eftir og ég gef ykkur merki þegar hægt að fara og fá sér kaffi og kleinur. En við ætlum að byrja á því að gefa Eyjólfi Bjarna sinni oddvita orðið og síðan munu fulltrúar koma í röð og eftir oddvita. Eyjólfur, gjörðu svo vel.
Komið sæl aftur. Kæru dalamenn, ég vænti þess að þegar ég geng hér út í kvöld hafi ég einhverjar málefnalegar ábendingar sem sveitastjórn getur unnið eftir varandi eignir sveitafélagsins og lögum. Ég vil vita hvaða framtíðarsýn þið hafið fyrir staðinn og hvaða eignir sveitarfélagið á að selja. Ástæði þess að ég nefni þetta að í áliti orkustofnunar frá því ágúst síðastliðnum kemur skýrt fram að sveitarfélagin óheimilt að selja heitavatnsréttindi. Það minn skilningur á því áliti. Ég vil líka vita hvað íbúum finnst byggðasafn Dalamanna og hvernig því verður best fyrir komið til framtíðar. Ég held ég hafi staðið allt það sem ég sagði í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna í vor. Á fjölmennum framboðsfundi 17. maí síðastliðin furðaði ég mig á þeirri stöðu sem upp var komin og taldi málinu lokið með fullnaðar afgreiðslu sveitarstjórnar 17. apríl síðastliðin. Fráfarandi sveitarstjórn vísaði málinu til nýrar sveitarstjórnar þar sem tillögu Arnarlóns frá 13. maí með viðbótum frá 18. maí hefur verið hafnað. Það hefur komið fram í umræðum hér í samfélaginu að afsal fyrir eignir að þessi vilji til breytingar á því En svo að þessi algjörlega skýrt, þá hefur engin slík breyting komið inn á borð sveitastjórnar til að taka afstöðu til. Ég sat hjá við sölu eigna og þessa tilboðs í janúar sem varamaður í sveitastjórn, þurfti að setja þann fund. Mánuði setna lýsti ég með andsnúin þessar sölu og eitthvað þá hefði orðið staðfastari á þeirri skoðuminni frá þeim tímapunkti, eftir sem les skögn málsins betur. Það skal upplýst hér að í gær Bart lögmanni Dalabyggðar, bréf frá lögmanni Arnarlóns, sem sveitarstjórn á eftir að taka til umfjöllunar. Ég ætla ekki að hafa mál mitt lengra að sinni, ég kannski tek aftur til máls ég setni í kvöld ef til mín verið beint spurningum, en ég vænti þess að umræður hér kvöld verið málefnalegar og góðar.
Þakka þér fyrir, Eyjólfur. Þá við vorum nú að hugsa það fyrst að hérna vera með fulltrúi sveitarstjórn láta að koma hér upp í Stafrósröð en það yrði svo ójöfn kynjaskipting þeir myndu fá kallan hennar alla í upphafi nema Skúla þannig að við ætlum svona að skiptast á og þess vegna ætla ég að bjóða henni Ragnheiði Pálsdóttur að koma næst og taka til máls. Ragnheiður, gjörðu svo vel.
engin Eyjólfur sko. Svona, þetta ekki fínt svona? Heyrið ekki alveg í mér? Ég vil bara bjóða okkur velkomin á þennan fund og ég hlakka til að vita hérna hvað þið viljið gera við eignir og lögum. Það sem að mér langar að tala núna það sem að var til sölu í maí. Mér langar bara að segja ykkur hvað mig langar að gera með þessa hluti eins og til dæmis hitaveita og jarðhiti. 17. ágúst 2018 bar svarbréf frá atvinnu og nýsköpunarráðuneytinu við fyrirspurn dagsettri 22. maí 2018 frá Sveini Pálssyni. Þess efnis að Dalabyggð sé óheimilt að selja beint eða óbeint og með varanlegum hætti eignarrétt að jarðhita og grunnvatni umfram heimilis og bústarfir. Því þarf að skilja umræntan jarðhita frá öðrum eignum sveitarfélagsins sem fyrirhugað að selja. Þar sem Dalabyggð hefur ekki heimil til að selja þessi jarðhitaréttindi, þá þurfum við ekki að komast að neinni niðurstöðu þau mál. Jörðin laugar í Sælinsdal. Jarðhitaréttur tilheyrir jörðinu laugum í Sælinsdal og fer best á því að þessi eign verði í eigu Dalabyggðar áfram, að mínu viti allavega. Sumarbústaðalóðir. Skipulega sumarbústaðalóðir í landi lauga í Sælinsdal er hægt að auglýsa til sölu eða langtíma leigu. Jörðin Sælingsdalstunga, Kaldavatnssveita. Ef jörðin Sælingsdalstunga verður seld, þá vildi ég einna helst vilja að jörðin yrði seld sem bújörð. Ég sé ekki af hverju Dalabyggð ætti ekki að selja jörðina, nema þá aðeins til þess að verja Kaldavatnssveitu sem þjónar vatnsþörf meðal annars í Búðardal. Húseignir að lögum. Hótel, heimavist, íþróttamannvirki, sundlaug, fráveita, raðhús, fjórarýbúðir, laugafell, skólalóð, Dalagisting, Guðrúnarauð, laug, tjálstæði og þjónustuhús. Ég held að það sé ekki rétt að Dalabyggð fari í samkeppni við aðra rekstraraðila í sveitarfélaginu. Ef Dalabyggð leigir þessar eignir út, þá erum við áfram með ábyrgð af viðhaldi og umhaldi eigna. Ég þeirra skoðunar best sé að selja þessar eignir. Ég hlakka til að heyra hvaða hugmyndir og skoðanir þið hafið þessar eignir og hvað við eigum að gera við þar í framtíðinni og takk fyrir mig.
Við þökkum Ragnheiði fyrir og þá býð ég næst í pontu Einar Jón Geirsson, gjörðu svo vel.
Fundarstjóri, ágætu íbúar, Dalabyggðar og aðrir gestir og við ætlum nú að byrja því að fagna því hvað góð mæting. Ég held að kannski skrifist það einhver leit á mig það að við erum nú með hennan loksins komin með hennan íbúafund en við erum nú oft hugsað að þegar ég labba inn í hennan sal þessi orð sem standa þarna yfir hurðinni hér ríki víðsýni og drengskapur ég vænti þess að við munum ganga út úr þessum fundi með skýr skilaboð inn í sveitastjórn hvað við skulum gera í framhaldinu það verður samt að viðurkennast að mér hefur fundið skorta talsvert á víðsýni hjá allt og mörgum íbúum og aðeilum í sveitastjórn í þessu máli allavega síðan ég komst í sveitastjórn svo ég tali nú ekki sanngirni í málflutningi gagnvart aðeilum málsins það fyrir sveitastjórn tilboðshafa og nú síðast á sveitastjórnarfundi fasteignasalónum sem nú í vinnu hjá Dalabyggð allt og margir hafa látið glepjast af sögusögnum og náði það hámarki rétt fyrir sveitastjórnarkostningarnar í vor. Ég hef unnið í því síðan ég var kosin í sveitastjórn að málið stoppi ekki. Ég hef haldið því á lofti, það var vissulega rétt hjá oddvitanum að því var hafnað eða tillögu frá 18. maí með viðbótum og svo leis, því var hafnað á fundi, á öðrum fundi þessara sveitastjórnar. Svo gerðist ekkert á næsta fundi nema það að ég óskaði eftir málun á dagskrá og en minn málflutningur hefur fyrst og fremst snúið að því að valdið í framhaldi á þessu máli verði hjá íbúanum. Það fari sérst frá sveitastjórninni yfir til íbúa. Nú fyrst með þessum löngu tímabæra íbúafundi og síðan vonandi með íbúakostningu þetta mál. Nú Ég hef eins og fleiri hérna inni reynt að setja mig inn í þetta mál eins og vel og ég get. En kannski eru einhverju hér sem hafa reynt að kynna sér þessi gögn sem eru núna komin á vefinn og þetta gríðalegt umfang af gögnum. Og ég get alveg viðurkennt það, ég ekki búin að lesa hverju einustu línu í hverju einasta skjali þarna. En ég kemst alltaf í raunir að sömu niðurstu, alveg sama hvað ég kafa í þetta mál og ég ætla kannski að fá að stela orðum fyrsta þingmanns norðvestu kjördæmis, Haraldar Benediktssonar, sem hann viðhafði hérna á fundi í sumar sauðfjármál og ef ég umorðaði þau smá, þá hljómaði eitthvað neginn svona, framtíðin björt í Dalabyggð, við þurfum bara að lifa af nútíman til að upplifa hana. Það nákvæmlega þannig sem mér finnst máli liggja hérna í dag. Við stöndum á þröskuldi og það getur brugðið til beggja. Við þurfum að byggja upp meiri aðstöðu og betri þjónustu við íbúa í sveitafélaginu. Og þá sérstaklega fyrir börnin okkar. Þau að skilja það sama á önnur börn í öðrum sveitafélagum. Það að alast upp við það að hér sé góð íþróttaðastaða og góð aðstæða til sundiðkunar í nánri tengingu við skólan sinn. Og ekki miskila mig, ég búin að vinna inn á laugum í 16 ár og ég hef mikla tengingar við hennar stað og mér varst frábært að vera hana og ég örugglega með meiri tengingar við hennar stað heldur en margir íbúar hérna. Það var allavega eitt fleiri klukkustundum hana. Mér finnst þetta yndislegu staður en það bara ekki lengur forsvaranlegt að grunnskólabarn sem hefur skólagöngu í dölunum þurfa að eyða 5% af heildartíma sínum í grunnskóla í skólabíl á leiðinni í íþróttir. Nú, það kannski aðtlisvert líka að hugsa til þess hvað hefur gerst hérna svona kannski síðasta árið. Það seldust hérna þó nokkur hús í Búðardal undir lok síðasta árs og í byrjun þessu á verði sem við höfum ekki séð hérna áður. En það hefur lítið sem ekkert gerst hérna síðan kosningarna voru. Það ríkti rosaleg bjartsýni hérna á fyrstu mánuðum þess árs. Við vorum alveg við það að fara í svakalegar uppbyggingar hérna. Oddviti sagði það áðan að það hef ekki komið neitt inn á borð sveitarstjórnar frá tilboðshafanum Arnarlónu þessar breytingar á afsali. Það alveg rétt hjá hann og það ekki komið skriflega inn en þetta við hafði tilbúðshafin sjálfur við sveitastjórn á fundi með okkur í júli síðastlinum. Þar sem hann sagði að þetta væri allt saman til viðræðu og þetta væri minnsta mál að fella þetta afsal þannig að það ekki gefið út fyrir en að allur peningur hefur verið greiddur. Og það rétt hjá Eyjólfi oddvita að við fengum sem sagt tölvupóst í dag með bréfi lögfræðings frá Arnarlóni og vissulega á sveitarstjórn eftir að taka afstöðu til þessa bréfs og verður vonandi gert á næsta fundi og ég lagði fram tillögu á síðasta sveitarstjórnarfundi þar sem að ég lagði það til að sveitarstjórn myndi boða fulltrú Arnarlóns á fund því var hafnað og var ekki gefin einn skýring á því var bara hafnað en það er ekkert mála að upplýsa það að fulltrú Arnarlóns Og það hefur ekkert farið leint með það og ég upplýsti það á síðasta sveitarstjórnarfundi að hann vill ennþá kaupa. Og hann vill ennþá kaupa allt sem hann vildi í maí. Hann sem sagt ennþá á kantinum. Og ég hef ekki skilið hver áhættan í þessu máli að kanna til fullnustu með því að fá fund með aðila sem vill kaupa eignir sem við viljum selja. Við getum ekki breytt því sem að fyrri sveitastjórn ákvað. Hún var búin að ákvað og koma því í gegna hér eða ákvæðni hluti seldir. Það sem að ég óttast aftur á móti ef við ætlum að byrja upp á nýtt á þessu máli, þá verði allt aðra tölur á borðinu. Við verðum ekkert að tala einhverjar 400 milljónir eða eitthvað svoleiðis. Húsnæðismarkaðurinn í algjöru stoppi, meira svo á höfuðborgarsvæðinu, að hægja all svakalega þar á. Það alveg hægt að eyða stórum hluta á þessum fundi í að rifja ferlið upp og reyna að sannfæra ykkur íbúa Dalabyggðar að við séum bara laus allra mála frá þessu tilboði við Arnarlón. Var búið að hafna tillögunni, var búið að slíta viðræðanum og svo framvegis. Mér finnst þetta í raun og veru ekki skipta máli í dag. Ég vil frekar horfa bara það sem við höfum á borðinu í dag. Ég vil að við boðum fulltrúa Arnarlóns og fund og könnum hvort við getum komist að samkomulagi í þessu máli. Ég held að það sé alveg hægt að vinna sig saman í átt að einhvers konar samkomulagi í þessu stóra máli. Þetta gríðarlega mikið hagsmunamál, ekki bara fyrir okkur sem búum hérna núna, heldur fyrir komandi kynslóðir. Ég veit ekki hvað fólk vel upplýst hérna hluti, innviða hluti í mörgum fyrirtækjum hérna, en ég hef það frá forsvarsmanni MS í Búðardal, Þeir hafa mist af fjölskyldum sem hafa verið tilbúnar að koma hérna í vinnu bara út af því að það hefur ekki verið nógu aðstaða til tómstundaiðkunar fyrir börnu þeirra. Þá hefur verið til íbúðarhúsnæði. Það nefnilega ekki nóg að bjóða fólki upp á vinnu og húsnæði í dag. Ég ekki, þetta ekki vísindaleg könnun hjá mér en ég leiði mér að fullyrða það hér að það eru ekki margir ef einhverjir þéttbýliskjarnar á Íslandi sem eru ekki með íþróttahús í dag. Ef þeir eru, þá eru þeir einstaklega fáir. Ég vil að loka hvetja fólk til þess að koma hérna upp og tjá sig sama hversu stutta þó fólk hafi bara eina spurningu að það nýti tækifærið núna þannig að við höfum sem mest úr að móða í sveitastjórn Og fólk verði ekki þannig á morgun að dauð sjá eftir því að hafa ekki komið hérna upp og nota tækifærið. Takk fyrir mig.
Þökkum Einari Jóni fyrir og þá var það Sigríður Huld Skúladóttir. Gjörðu svo vel.
Góði gestir. Mér langar að koma sjónum mínum á framfæri varandi mögulega sölu á laugum. Hvað fasteignir á laugum var það, sem sagt laugar sjálfar sem slíkar, þá að ljósta rekstralega séð, ekki að ganga að hafa lauga tómar þegar að framlega stundir. Auk þess sem auða byggingar hafa vist það sérstaklega góða eiginleika að drapast fljótt niður. Nóg samt. Mér finnst að vera vanvirðing við staðinn og þá möguleika sem í telan hafi upp á að bjóða. Og ég tel að honum sé betur borgið í höndum annara og þarna geti orðið einhver uppbygging. Nema hér komi kannski fram einhverja góðar hugmyndir í kvöld. Og ég fyrst og fremst komin til að hlusta á okkur og bara endilega notið tækifærið. Og ef þið eru ekki tilbúin að koma hérna auðið, sendið okkur þá línu. Það heldur ekkert mál. Hvað jarðhitann var það, þá það búið að koma fram. Það nokkuð ljóst að við erum ekki með söluvöru í höndunum þar. Og það kannski bara gott að það hafi ekki verið gengið frá neinu fyrir núna þegar það ljóst. Ég hjólenda líka eftir þessari setningu í skýrslu frá Ísor 2004. Það eru ómetanleg gæði sem felast í sjálfrennandi vatni með þeim góðu gæðum sem finnast á laugum. Hvað Sælingsdalstunguna varðar, að þá finnst mér ekki að hún eigi verið pakka með laugum. Það minn skoðun að hvað bújarði varðar að reyna að selja þar einmitt til þess síðan þess nokkur kostur. Mér veist eins og að sveitafélag ekkit endilega þurfa að lúra á bújar svo. Mér langar líka aðeins í lokin að fjalla samninga. Bara almennt. Það kannski það sem hefur líka verið einna mest á milli tannan á fólki. Og mér langar því bara að tala frá mínu hjarta og hver mín prinsip eru. Ég vil horfa til framtíðar og ætla því ekki að ræða það sem undan hefur gengið. En í samningaferli koma tveir eða fleiri aðilar að því að ná sem bestu samningi fyrir báða aðila. Sem byggjast á gagnkvænum viljayfirlýsingu þeirra, við eigum ekki að sætta okkur við það að vera farþegar í slíkum gjörningi eða láta hræðslu við óvissuna hafa áhrif á okkur. Mér finnst bara öllu máli skipta og algjörlega fyrst og fremst að sveitarfélagið fái sanngjarnan samning sem getum flest verið þokkalega sátt við. Við þurfum ekki að hrættu að fá ekki greitt eða teflengur í tvísinu. Ég á móti því að sami séum að greiðslur berist seint og jafnvel mörgum árum seinna og sérstaklega ég á móti seljandalánum eða háum afsalsgreiðslum sem koma jafnvel löngu seinna. Mín þekking á slíkum greiðslum er sú að almennt afsalsgreiðsla lítill hluti heildar kaupverðs sem alla jafna haldið eftir til að tryggja réttar endir svo sem að ekki komi ljós skalli eða annað sem geti rýrt til selda. Þetta svona það sem ég vil hafa leiðiljósi fyrir mig í samningagerð sem að lúta sölu. Ég hef haft hingað til og reynst vel. Takk fyrir mig.
Þakkum Sigríði Huld fyrir og þá komið að Pálma Jóhannssyni. Pálmi, gjörðu svo vel.
Góða kvöldið og velkomin. Hundarstjóri ágætti Dalamenn. Við búum svo vel að eiga hérna alls konar stillinga út alla sveitir. Sumir vita ýmislegt og aðrir vita meira og allt það. En einn snillingur að búa til setningar. Og þið hafa kannski heyrt hann áður. Ég ætla að mér að segja hana því ég hef marg oft sagt að þessi setning ætti að færa þessum aðeila stefugjöld. Og það betra að þegin að segja ekki neitt. En þetta ekki íbúafundur til að sitja og segja ekki neitt. Látum skoðun okkar í ljós og verum kurteis. Við þurfum að fá niðurstöðu og skýran vilja okkar dalamanna fram í þessu mikilvæga máli. Það rúm 20 ár síðan Dalasýsla, nú Dalabyggð, sameinaðist og saman getum við nú komist að niðurstöðu um næstu skref hvað varð að lauga í Seljastal. Horfum til framtíðar, ekki til fortíðar. Svo vil ég koma hérna inn aðeins í kringum viðhaldskostnað. Erum við tilbúin í það að leggja í brjálæðislegan viðhaldskostnað til þess að geta farið að leigja einhverjum öðrum þetta. Nú samningur við Hótelettu að renna út og þeir hafa tjáð okkur það að þeir eru alltaf jafnvel ekki verið næsta sumar en það ekkit öðru til þeim málum. Erum við tilbúin í að leggja framkvæmdafé í þetta málefni í samkeppni við hina rekstraraðaljana í þessum geira? Nú þetta tilbúskjafi. Ég mjög hlindur þessum einstakling. Þetta mjög skemmtilegar framtíðapælingar sem að væri gaman að vinna með og hann hefur tjáð okkur það að hann vill vinna þetta með samfélaginu. Viljum við einhvern auðkýfing utan af heimi sem að vill ekkert okkur tala? Takk fyrir mig.
Þá hefur Pálmi lokið máli sínu og nú eru tveir sveitastjórnar fulltrúar eftir á mælendaskrá og ég ætla þá að bjóða Þuríði Jóney, Sigurðardóttur, að koma í pontu. Gjörðu svo vel.
Komið sæl, við náttúrulega að tala bara eftir stærð, ekki? Röðin ætti að vera svo leys. Kæri íbúar. Í mínum huga þarf að selja eignir á laugum en hins vegar snýst þetta ekki hvað ég vill. Mér langar að vita hvað þið viljið. Hvaða framtíðarsýn hafið þið varandi lauga? Það ljóst að allt það sem var á sölu síðast var ekki tilbúið til að fara á sölu. Nú til dæmis komið í ljós að það var óheimilt að selja jarðhitaréttindin samkvæmt bréfi frá Orkustofnun dagsett 15. ágúst síðastliðin. Þetta eitthvað sem við fengum bara að sjá þegar skjölin voru opnuð inn á dalir. Eina sem hægt í mínum huga að selja í dag eru fasteignar. Bara eins og staðan í dag, það þarf að ganga frá málum. En það þarf að vanda til vinnu og finna annari starfsemi í húsnæðinu sem á laugum, finna því stað. Eins og til dæmis byggðasafnið, hvaða framtíðasýn hafið með byggðasafnið? Hvar vil ég sjá það? Ég vona við eigum málefnilegar umræðar hérna í kvöld og förum hérðan út með hugmyndir sem sveitarstjórn getur unnið með á næstum mánuðum. Takk fyrir.
Þakkaði fyrir Þurríður og þá komið að síðasta sveitarstjórna fulltrúanum og það hann Skúli Guðbjörnsson. Skúli, gjörðu svo vel. Ekki minnstur fundastjóri ágæti fundamenn ég bara glaður að sjá hvað margir mættir og það akkur það sem við þurftum á að halda og ég vona að allir komi hér upp og tali í kvöld og segi sína meiningu ég held að hafi aldrei duðlist neinum frá því fyrir kosningar að ég sagði að það væri ekki mitt forgangsmál að selja laugar ég stendi þeirri trú enn að það sé ekkit forgangsmál við þurfum að gera margt annað til að byggja hér upp atvinnu og draga af fólk til þess að atvinnulíf og annað virki. En í sambandi við laugar og sölu á þeim þá hefur alltaf verið að mínu mati verið tvinna saman sölu og laugum og bygging íþróttahús. Ég tel að þetta séu tveir aðskildir hlutir. Bara vegna þess að Við getum alveg byggt íþróttahús á hann sem selja laugar. En ég held að við þurfum samt sem áður, þegar við ætlum að byggja íþróttahús, að gera okkur grein fyrir hver rekstra kostnaði slíks hús er. Í dag höfum við kannski 70-80 miljónir til að framkvæma fyrir. Ég fekk útskrift frá mínu fyrir að sveitafélagi og hún að tengi Vesta, spurði hvað kostaði rekstra og íþróttamannvirki þar. Og það eru sennilega 50-60 miljónir ári. Viljum við eyða öllum peningun okkar sem við fáum hér inn til að framkvæma fyrir í að reka íþróttahús. Þetta spurning sem að ég vil bara menn velti fyrir sér og ég held að við þurfum að kafa vel on í öll á þessa hluti áður en við tökum einhver ákvörðun. En ef ákvörðun verður tekin að selja íþróttahús, þá skal ég standa heilsur á bak við það. Takk fyrir. Og Skúli hefur þar með lokið máli sínu sem síðasti fulltrúi sveitarstjórnar sem kom hér upp eins og einhver ágætum að sagði að hann var rúsinan í pilsuvagninum. En þá komið að því að við opnum fyrir umræður og við ætlum að gefa orðið laust og fólk getur komið upp og tekið til máls og ég sé að það strax komin hönd á loft og hérna og tvær en ég sé að það Valdís Gunnarsdóttir sem var fyrst Valdís, gjörðu svo vel.
Ætla nú bara að byggja ykkur, afsakiði, gott kvöld, kæri fundar minn. Ætla bara að byggja ykkur, maður fær ekki að taka öll hérna til máls, þá verðum við alla nótt. En ég með hérna á flakkara, Páll, á samt myndasafni fjölskyldunar, ekki opna það. Men að þessu, þá get ég kannski byrja á erindinu. Ég vil bara byrja að fagna þessum íbúafundi hérna og þakka sveitastjórn fyrir framtakið. Og svo vil ég þakka sveitastjóra sérstaklega fyrir að hafa sett upp hérna skjávarpa fyrir mig. Hefði pist násökunar þessu en að erindi mitt örstutt. Já. Hér á þessu líniriti blasir við okkur íbúa þróun Dalabyggðar frá árinu 1998. Þetta sem sagt íbúafjöldin á 1. janúar ár hvert samkvæmt Hagstofu og þróunin frekar uggvænleg. Og íbúafjöldin samkvæmt skessuhorni í oktober síðastliðnum komin niður í þarna síðasta talan 662. Ég vil bara skora á menn að standa saman og keppa því að snúa þessari þróun við. Takk fyrir.
Þakka þér fyrir Valdís ræð, hann var mun stuttri heldur en það tók að finna línuritið. En gjörðu svo vel.
Undarstörri góður fundamenn. Það eru margir sér sem ekki þekkja þarna gamli, já. Sem herstendur, ég heiti Jóhann og Samundsson. Ég var áttæðum hérna heima í Laxdalum á 65, hlutinga í Búðardal. Þá þegar ég gekk atvinnu við í Búnaðarbankanum sem var þá resti hér útibú. Og byrjaði að vinna þar 30. október 65. Síðan eftir 3 ár þá flutti ég með sett og flutti hérna í jörð sem heitir Ás hérna réttir sunnan og þar var ég þangað til núna fyrir rúmum 3 árum síðan kona mín var meika Parkinson og ég sótt íbúð fyrir okkur hérna sjá Dalahimlunu og vorum þar fyrst í rúmt ár og síðan flutti við fyrir sjálft heimilið og vorum þar Og við því miður þurfum ég að kvæði hennar núna þann átönda óttúrverð. Já, það þetta umræðu laugar. Það ekki margir sér inni sem þekkja sögu lauga betur heldur en ég. Ég var tíma í hérna umbyrðarsamband Dalamanna, var í umbyrðarfinu stjörnuróttin Sörbæ. Í mörg ár síðan ég fyrir þingar það gekk jól og pá og þið flest held ég vitið að það var byggð sundlaug á lögum og hann byggði 30-32 og það var strax byrjað að námskeið og mikið að fulltöldu fólki sótti í námskeiðin og það eru til nokkra myndir á Guðasafninu Það sem að á hófum að sem að voru þar á námskeiðum. Sjálfu varði þar 42 á samt fermingasyskinu mínum í Sörbænum. Þau voru 5, nei, þau voru 6, þau voru mjög 7 og hérna það voru einstelpa en 6 álokar. Það voru þá líka börn úr Kvansveit og Felsand, Kroppliseppi og 2 hérðan og Búðardal. Það var fyrsta kynning mín á lögum. Svo óttu hún hættir að verða meiri. Gefnum þetta að ég var í ungmannssambandinu sem að samdi við á sín tíma við konur sem bjó, ekki sem bjó á lögum. Katrín það stendur í mér að munna hérna þar eða skiptir ekki máli hvers hún sé að öðru nafn líka og stjórn ungarsambassins hórtilunar 1928 heldur til þess að fá samning hérna lóð fyrir sundlaug og hitaréttindi en það uppfætt að hita á hlirin einu stað og það í gyrinu þarna réttir ofan ofan hérna þar sem að sundlegin stóð og ég hef ekki séð samningum við það en samkvæmt því sem að síðar gerðist þegar sonurinnar tók við lögum og bjóð þar fyrst hún varð ekki 24 misti mannin þá var ungur drengur sem hefði átt eina þeirra barn og hann var stóðan af við búskapinn og 28 þá er stjórn umhversafisambandsins virna tilnar að semja um blóðaréttindi og heitaréttindi og samningurinn var að fá honum gengið upp af árs 29 og það var ábyggilega verið að veruleiti fyrir áveggjan sonarinnar Jórs sem að síðan tók við lögólu því að hún lest síðar á þessu ári 29 og Jón var eigandi löga til 1966 þá var hann að ganga við götu stuttur á landsbytarnum kom bíll og kerði á hann og drafann því miður því að Jón var sérstakur rómaður og svo þið vitið það dalamenn þá eigiðu honum að þakka að þið eigið hitaréttinir á lögum milli 10 og 11 sekundur þar að rúmlega 50 stiga heitu vatni og þann tókur þetta 1.040.000 1966 og þið getur rétt ímyndað okkur hvers virði þetta er í dag og frá þessu var gengið í ágúst 66 þá varu fyrir sveitar stjórnarmenn sem komnu voru með aðstöðu fyrir sín bönn á laugum Hvammsverfi byrjaði að byggja 58 og svo stakkaði þetta og 65 er svo komið að leikur löst fyrir að öll sveitafélögin í Dölum muni óskættir því að fá að skóla á laugum og það gerist síðan á næstu orðu þar á eftir og það er fljótlega byggt viðbótu við þetta sem að hvað sem byggði fyrst það er þið komið þar þá er þetta þar sem að hótelið er með herbyggi á tveimur hæðum og réttu inngangin þar getur inn á áverðinu og síðar var það tekir í gegn og gert við að skipta glugga og delti niður þessi herbyggi sem er það í dag nú 65 eins og sagði þá voru ljóst, þá voru komnar inn í sáttarfið Helströnd og Laxadalur það var vísið skóli í Laxadal en hann var ekki minna heimavist þannig að fórandrar í sveitar á sveitabæjunum þurfti að semja við búna hér að taka börnin til hérna einsunar og bindigt á Saurum sem það var rótið í og hans mennundamenn ákvaðu að sækjum að fá pása á laugum fyrir bættin úr lagstælum og það lá fyrir 65 að öll sveitafélagir myndu koma á næsta árum það var að vísu heimavist á kjarnasöldum fyrir Sörbæðisrætt þessum að bóndin þar einu maður kennarnars eða skrólastarhás, rétt að segja byggði við íbúðurhalsitt bæði Sveppurki og góða skólastofu og þar var þetta var ekki þar í nokkur ár áður var þetta farskóli til skiptið sér á tömmu bæðinu suttinni svona var það býðar hérðið en svo ég komi aðeins aftur á löginu að 1980 þá var ég stjórn Ungarasambandsins sem átti dálta fjármunni og það var komin viðhaldsþörf á húsið við gerðum við það og svo tilkynnti ég skólanefnd að þeir mættu að nota laugina eins og hefðu gert en nú hefur að taka við og annars við þetta lauginni Hvað gerist? Þegar búið að byggja íþjöldahúsið og sundlaugina og það var einu að tveimur árum eftir þá var formáðu þeirra framkvæmdanefndar sem var sáum bygginguna á íþjöldahúsinu og lauginni þá tókast þeirri góða verðdag fekk gröfu brötniður skólan eigið það sundlaugina á þess að láta eigundur og koma sambandið sem stvita og það bara festi það geta stuðað æði marga að svona að fara með þetta ágæta hús og það væri orðið gamalt Nú, svo ég komið að skólabyggingunni eins og við varum og heldur búin að nefna byrti átt að breyði hans leppur síðan að halda frá að byggja og hann sem aðeins sagði þann orðið ljóst 65 allir veitir komast að inn þá að liggja fyrir tekningar á stækkun tvær skólastofur og þá veldi svo til að það var æði djúfur grunurinn og heldurinn að keyra möl í þess að fylla upp í hérna gröttin þá ákvað framkvæmdanefndin að steypa gólf í húsið og setti bita á stóðir í þess að haldi upp í blöndinni. Þeir vissi ekki að tegum þess að þetta notað. Fyrstu árin, þá voru notaðu krakkarna þetta fyrir leiksvæði. En síðan einn ágættu maður sem að var Magnús Gerson sem að fekk áhuga fyrir því að safna gömlum munum hérum hér að byrjaði því með Magnús Rögvarssyni bílstjóra því að munina sem hann fekk voru sumir sem var ekki pössuð í hans bíl og Magnús sá að safna það samanbæran ég byrjaði að geyma þetta sem við auku í bílskórnum hjá Magnúsi en það veldi ekki veitir til að kveikna í honum og brann hvaða, hvort það var eitthvað munum sem bjargaði sveiti ekki en þeir heldu áfram að safna á haugu húsnaði í kjallaranum á félagsmunu tauherviki heiltu það að dóti og síðan verðað 67 eða 8 ég man ekki alveg vistur hvort starrið þá Magnús að tala við hérna skólanefndina hvort hann fá ekki húsnæði fyrir safnið og það var úr að hann fekk ekki alveg helming af kjallaranum og þanga flutt að munna og síðan var það ég þarf ekki að fara með það hvort það 71 eða 73 það var allavega sama sömu helgi og hér var fyrsta Jörfa gleði hátíðin haldin. Það var til utan Pétur Sýslumanns því að forfæðir hans stóð fyrir því að banna Jörfa gleðin á sínum tíma. Svo passaði betur að það var inn með tannsumbyggði. Nú síðan fór þannig að hann fekk alveg plásið og það var ef þið komið í safnið þá sjáuði það er kemsta þetta var á bakvið því að smiðurinn hann fyllti ekki þar í eitt hólp og Magnús notaði það þegar að missi að var búið að byggja nýtt hús á leikskálum þar var þar ágætt baðstofa hann tók hann niður og merkti hverja spýtu og reysta hann síðan þarna upp í kjallaranum að við komið þarna þá erum þarna ekki byggt áfram inn og Nú sálum inn í Elsana. Elsa við snúið aðeins náttur á lauginni. Þá finnst mér það alveg liggja ljóst fyrir að sveitafélagið í stórri skuld í ungmannasambandið fyrir þessa ólukku aðgerðana með að brjóta þetta niður. Ég framkvæmdanefndin sem var kosin hérna í árslok 65 að hún kom til mín og bað mig að taka að sér að mér hérna bókhaldi fyrir þá. Ég sá það og síðast tók ég líka við bókhaldi fyrir þeirra vitlófabyggt skilaði sér hérna kláraði það skilaði af 93 og ég hefði afið 2300 eitthvað svoleiðis krónur á hérna tekaringum nú í 302
Ég var að byrja þeim að stytta málðið
Já, ég hefði að gera það Ég hefði aðeins að nafna að 66 þá gengur framkvæmdanefnin í það að gera samningu við Jón Bernason blóð og vatnsréttindi á lögum og þetta þeim voru búin að þetta ég að ég 62-3 að bóra eftir heitu vatni og fengu þar upp eitthvað nánat 11 sekundulítrum á vatni og þannig að það var eftir að semja um það og hann sagði 13,6 hektarar af landi á 136.000 og það greiðist á 10 árum og það greiðast til sambýlskonumunnar sem að maður sýstir Áskeirs í Áskarði Jóhanna sýstir Áskeirs í Áskarði Nú Já og svo kemur það vatninu og þá var þetta 1.040.000 og svo er hérna á sínum tíma hafði þeir sveitastjórn sem byggði fyrsta áfanga skólans og hún fékk leyfi til þess að fara og taka út úr hitaveitulögninni að löginni hittu til þess að hitta upp fyrstu skólavegjum þá hætti sér búin
Við þökkum Jóhanni kærlega fyrir Þetta var nauðsynleg söguleg upprifjun Það gott að þekkja staðreyndir hvernig þær eru Og ég segi að ég vildi gjarna vera jafn tölvuglöggur og Jóhann þegar ég komin á þennan aldur En orðið laust og það hefur einn beðum orðið Það hann Trausti á hefur beðum orðið Trausti gjörðu svo vel og það eru fleiri hendur á lofti sé ég
Fundarstjóri góði fundamenn Ég þakka honum Jóhanni við ræðuna þó að það var nú ekki, hann sneittur nú svolítið mér, ég sé ætla ekki að svara núna. En ég vil þakka fyrir hennar fund og mér langa til að leggja svo nokkra spurningar. Ég sagði reyndar bæði sveitastjóra og formanni byggðar að svara þessu spurningum því ég vildi ekki koma aftan að því því ég vissi þetta erfitt með að svara þeim eða kæmi hérna alveg óundibúnar. En mér langar að spyrja sveitafélagi formann já byggður svo. Hefur sveitafélagi tapað á laugum á undanförnum árum og ef svo hvað það mikið á síðustu fjórum árum? Annað, hverjir hafa verið tekjur af eignum á laugum á undanförnum árum eða bara einu orsi? A. Af hótelinu B. Af ungmannabúðunum C. Af sundleiðinni D. Íbúðarhúsunum E. Tjaldsvæðinu F. Sumar húsalóðum og aðra tekjur sem kunna vera. Ég tel nokkuð nauðsynlegt að fá þessu svör við þessu spurningum svo fólk Býtum við? Ég þarf að lesa líka, ég glemdi glerun Býtum við? Ég tel nauðsynd að fá svör við spurningum svo fólk geti mynda sér skoðanir á framtíð lauga. Ég hlyntur sölu laugum. Af hverju ég hlyntur þeim? Það vegna þess, það ekki síst þar sem að viðhaldið lítið sem ekkert og umgengnum staðinn langt frá því að vera nógu góð. Við megum ekki láta þennan fallega stað drabbast niður við verðum að finna leið til þess að svo verði ekki. En ekki nóg að selja húsin og lóðin undir þeim á laugum þó við selum, og jafnvel þó við seljum ekki undir hótel. En það áttu að selja allt land, áttu að selja hálfa lauga, heita það sréttind og sælustungun í vor og ég ekki sammálunum einari, ég reynda að vera sjaldan en ég ekki núna og við verðum bara að finna leið og getum við reikið lauga með ykkur ráðum eða kostar að peninga en það hefur verið það dýrasta sem við gert á undanförnum árum að það að gera ekkert í viðhald á laugum. Það hefur nánast ekkert verið gert þar. Og það að dýrast ekkur hver sem á fasteign að láta hann að drabbast niður. Það verður dýrt af endurbyggjana og komur ég að viðnum eða torf. En svo ætla ég að stelast þannig, ég var beðin að bera svo spurningu fram. Ég sagði hún, þetta væri ekki á dagskránum þetta mál, en ég sem skildi gera það, að sveitarstjórn búin að sækja styrk til þess að klára og ljóslega væðingun í Dölum og næsta ári. Takk fyrir.
Þökkum trausta fyrir, hann sagði mér hann Ólafur Sveinsson sem var nú einu sinni kaupfélagsstjóri hér í Dölum að ég mætti eiga vona því að trausti ámundi byggðið morðu að taka til máls á fundinum. En það hafa nokkrir kvart sér hljóðs og ég verð að viðurkenna það, ég ekki nú mannglöggur þegar hingað komið en það var kona í rauðri peysu, hérna, já, hún tekur þetta til sín, gjörðu svo vel.
Hæ, hæ, Elisabeth heiti ég, kem úr Sörpanum. Mér langar svolítið að tala mikilvægi lauga og hvað myndi gerast ef við myndum ekki selja þá. Að hvað gæti gerst ef við myndum ekki selja. Ungmennabúðunar og mikilvægi þeirra. Þetta eitt mikilvægasta sem að ungmenni hafa á Íslandi. Og síðan ungmennabúðunar voru stofnaðar, hafa komið að meðaltali 15 til 1800 unglingar á ári og ekst þáttakan með ári hverju. Í ár met aðsók 2200 unglingar sem að mæta og við erum alveg að detta í 25.000 unglingar sem hafa komið á lauga til okkar. Starfið sem fer fram svo mikilvægt og þarna vinnustaður fyrir hámennta háskólafólk, eins og við erum oft að tala Við viljum fá háskólafólk heim og þarna einn vinnustaður. Það fólk að koma heim í dalina, það ungt fólk að koma heim og vinna hana. Þó að það sé ekki dalabyrð sem reki ungmennabúðunar, eigum við samt sem að vera stolt af því að við eigum hlut í þessum búðum. Við gefum unglingunum tækifæri á að koma og upplifa þetta. Það sem gæti líka verið á laugum, við gætum haft starfandi lýðháskóla á sumrin. Á laugum endalaus atvinna og endalaust af atvinnu tækifærum. Það bara grípa réttu bólunar. Lýðháskólar eru farnir að poppa upp hér og þar á landinu og þetta eitthvað sem komið til að vera. Lýðháskólar verða enn vinsallri á næstu árum. Og laugar náttúrulega tilvalin vettvangur til þess að vera með slíkan. Með því að hafa lýðháskóla starfandi á laugum yfir sumartíman myndu skapast þar ótalstörf. Staðurinn yfir fullur af fallegri sögu og fallegu umhverfi sem hefur þetta verið hægt að tvinna inn í starfið. Lýðháskóla ekki bara íþróttir, það getur verið svo margt. Þarna erum við með heitt Þarna erum við með heitt vatn og þetta tilvalinn staður fyrir gróðurhús. Sveitarfélagi getur til dæmis leigt eða selt lóðir fyrir fyrirtæki eða einstaklinga til þess að vera með gróðurhús. Og hver vill ekki kaupa grænmeti úr sinni eigin sveit? Það líka hægt að gera margt annað í gróðurhúsum, rækta blóm til sölu og alskins tré og fara út í nýsköpun. Þarna eru líka komin atvinnu tækifæri. Byggðasafni, búin að heyra það núna nokkru sinnum í kvöld, hvert það myndi fara. Ég get ekki svaraði. Ég veit ekki hvert það myndi fara. Af því að ég mitt eftir engin ekkert annað húsnaði í hug en laugar. Og íbúðarhúsnaði, ef ég skil umræðuna rétt, núverandi sveitastjórn að skoða möguleika á uppbyggingu ódýru húsnaði. Laugar eru mjög fjölskylduvænn staður til að búa á og ekki amalegt að hafa íþróttamannvirki í bakarinnum hjá sér. Eitthvað sem mælir á móti því að uppbyggingin sem myndi eiga sér stað í Dalabyggð myndi eiga sér stað á laugum? Og ekki fara að tala við mig 10 mínútuna sem tekur að keyra frá laugum. Það ekki langt. Þannig að mér myndi alveg langa til að sjá húsnaði rísa á laugum í staðan fyrir Búðardal. Og ekki komið á nógu hótelum. Ætlum við að selja fyrsta manni sem kemur tilbúð lauga. Alvörinni ekkert annað sem við getum gert til þess að fá íþróttahús, verðum við að selja lauga til þess að fá íþróttahús og ef að þeir verða seldir, þá ekkert sem við getum gert til þess að sporna því að það fari undir hótel, rekstur þetta svo falleg náttúra og þetta sagan okkar og þetta svo mikilvægt fyrir bara unga fólki í landinu líka og í síðareglum Dalabyggðar Það þarf ég að taka næsta tæki. Í síðareglunum hérna, þetta önnur grein, þetta var samþykkt 2016. Kjörnir fulltrúar skulu í störfum sínum fylgja lögum reglum samþykktum Dalabyggðar sem og sannfæringu sinni. Þar þeim ber að gæta almannahagsmuni og hagsmuni sveitafélagsins. Og ég tel að ungmenni í öllu landinu séu undir þessum almannahagsmunum. Takk fyrir.
Þökkum Elísabetu fyrir og það var hönd og lofti hér aftarlega í salnum. Það hérna alveg aftast að gjöra svo vel.
Kvöldið, ég heiti Kristján, ég passlega hávaxin núna, hérna ég aðfluttur og ég þekki ekki sögulauga svona langt aftur í tíman og takk fyrir þessar upplýsingar. Ég hef ekki lesið gögnin og ætla mér ekki að gera það, þetta alveg ógulegt magn, en mér langar bara varpa þetta í sveitastjórnar að gera eitthvað, ekki láta þetta standa, ekki láta þetta bíða, bara gera eitthvað og eitthvað sem fyrst, ekki gera ekki neitt. Takk fyrir.
Þökkum Kristjáni fyrir, þá það hér önnur röðin, dama næst ystu gluggan, passar það ekki? Gjörðu svo vel, mér fannst þú bara svo líkleg til að koma.
Sæl verið þið Steinunn Matthíasdóttir heiti ég. Ég bara mjög ánægð með að vera kölluð hérna upp. Þetta var óvænt en ég með möppu. Var samt enn að hugsa hvað ég nú skildi nú gera, hvort ég skildi koma upp. Þessi spurning, selja laugar, já. Og Skúli, hún að þing vestra, þar var gott að vera. Ég bjó þar og var þar mín fyrstu ári grunnskóla. Þykir óverulega vænt gamla skóla minn, laugapakka í Miðfirði. Einnig var ég að laugum í Sælingsdal, þykir ólavænt þann skóla líka. Á annan hátt, ég bjó nú ekki þar. Ég fagna því það sem gerðist í Húnaþingi vestra að Laugabakkaskóli var seldur, þar komið starfsemi, fullt af störfum, ég talaði við máminu daginn sem býr þar í sveitinni og hann vill meina það að þarna sé bara almenn íbúa því þarna eru komin mörg ný störf. Og ég fagna því að gamli skóli minn sé ekki að drappast niður í eigu sveitafélagsins sem ég finnst vera að gerast hér. Ég var hérna með, ég held þurfa nú að lekka þetta, var hérna með nokkra spurningar til sveitastjórnarmanna og reyndar líka til fyrir sveitastjórnarmanna en ég ætla að sleppa því vegna þess að það svo fáir hérna því að það eru bara margir erlendis eða á öðru fundum. Og þið voru reyndar búin að koma upp í pontu og fyrsta spurningi var hvort þið ætlaði að selja laugar. Mér langar að fá rökin fyrir því okkur viðraðum með sliti við Arnarlón sem sagt hver rökin fyrir því að taka ekki við boltanum frá fyrir sveitarstjórn og halda áfram viðraðum við Arnarlón og freista þess að komast að niðurstöðu. Hvers vegna hafi ekki verið lögð fram drög að næstu skrefum? Ég búin að vera að hlusta svolítið á upptökur á fundum og það alveg augljóst að Einar svolítið búin að berjast fyrir því að reyna að fá íbúa fund og íbúa kosningu og þessu ítrekkað hafnað þar til á seinasta fundi. Ég veit ekki hvort ég að lesa þetta, ég hérna með smá klausur sko. Ég læt hann að flakka. 6 af 7 sveitarstjórnarmönnum skrifuði nafnsettu undirskriftalista þar sem óskaður eftir íbúakostningu tillögu Arnarlóns að tilbúði í laugar. Undirskriftasöfnum fór fram í sjálfri kosningavikunni. 2 úr sveitarstjórn tóku þátt í framkvæmd undirskriftalistans. Þuríður í söfnun undirskrifta og Eyjólfur fór fyrir hópnum og afhendi lista formlega til fyrir sveitarstjórnar. Eftir að ný sveitarstjórn tók við hefur Einar Jón barist fyrir því að halda málunum söluna og laugum uppi á sveitarstjórnarfundum og lagt fram tillögur bæði íbúakostningu og íbúafund. Meiri hluti sveitarstjórnar hefur ítrekað hafnað þessum tillögum að því undanskildu þeir Ragga greiddi atkvæði sitt með íbúakostningu að mér minnir á öðrum fundi nú voru þetta sveitarstjórnar. En með þeirri kostningu þá var staðan sú, niðurstaðan sú að máli yrði lagt í íbúakostningu. En sú kostning var gerð ógild og þar sem meiri hluti sveitarstjórnum vildi meina að bókunin væri, já, hún var gerð á þeim forsendum að meiri hluti sveitarstjórnum taldi bókunin að vera óskýra. Því var kostning endurtekin á fundinu þar á eftir og þá var atkvæði Rögg og aðra leið og hún kaus gegn íbúakostningu og ég veit að það eru margir sem að hafa spurningum af hverju og margir sem að hafa og þar með að ég bæði lesi fundagerð og hlusta á fundin hvað var óskýrt en þá var til eðan felt mér finnst merkilegt að fólk sem barðist fyrir íbúakostningu á viðkvæmum tíma í sjálfri kostningavikunni skuli vinna gegn íbúakostningu eftir að hafa náð sæti sveitarstjórn og þar vantar alveg að fólk færi rök fyrir atkvæðin sínum, jafnvel þótt að hafa verið óskað eftir á sveitarstjórnarfundi, en þarna er oddvitinn undanskilinn, hann færði rök fyrir sínu atkvæði. Þannig að ég eiginlega vil bara óska eftir því að þeir 5 sem að hafa kosið gegn íbúakostningu og íbúafundi komi upp í pontu og færi rök fyrir þeirri ákvörðun. Og einnig finnst mér eðlilegt að þeir sömu færi rök fyrir því að þeir skiptum skoðu núna seinasta fundi og samþykktu íbúafund eftir oddviti lagði til því hérna var einstaklingskjör og það hefði alveg verið eðlilegt að hefði ekki allir verið tilbúnir að skipta skoðun á sama tíma eða hvað. Í þessu sambandi kannski rétt að nefna að tillaga Einars eins og hann sagði sjálfur á fundi var óháð undirskriftalistanum en það koma þar hvergi nálægt þannig að mér finnst það valla vera rök að kjósa gegn íbúafundi eða íbúakostningu að að undirskriftalistin hafi verið ólöglegur og þessi þetta búast við kæru. En ég fagna því að vera með þennan fund hér í dag. Þetta bara rosalega gott fyrir samfélagið. Þurfum að standa saman og vonum bara málið fari á besta veg. Ég ætla að skilja hérna eftir blað á borðinu. Sem að þið getið þá litið á hvort sem að það núna eða kannski bara alveg eins núna eða þá bara til að taka með í næsti heim. Takk fyrir mig.
Þökkum Steinunni fyrir. Fyrirgjöðu. Það hafa þrír beðum orði núna, þannig að það eru þrír á mælendaskrá, akkurat í augnablikinu. Ég ætla ekki að gera fundar hléti þess að menn geti fengið sér kaffi. Það kaffi hérna fyrir framan og meðlæti, þannig að menn geta sótt sér kaffi og meðlæti. En við skulum láta fundin ganga fyrir sig og ég ætla að gefa Kristjáni Sturlusyni sveitarstjóra orði næst. Gjörðu svo vel.
Já, góðu fundamenn. Trausti laði hérna fyrir fram spurningar og ég þakka honum fyrir að hafa undirstungið mig með áður því að alveg rétt hjá honum hafði ekki verið hægt að svara þeim svona 1, 2 og 3 varðandi rekstrarkostnað eða rekstur lauga síðastliðin 4 ár það reyndar ekki að hægt að svara þeim að öllu leiti vegna þess að tjaldstæði hótelreksturinn og þess að það allt saman reikið af dalagistingu sem að sveitarfélagið á rúmlega 70% hluti í en ég get upplýst það að semst, á árunum 2014 til 2017 þá var rekstrarhagnaður af dalagistingu rétt um 23 miljónir og hagnaður var semst 19 miljónir 703 þegar að fjármagnskostnaður hefur verið dreginn frá þessi hagnaður er svolítið sveiflukenndur á milli ára vegna þess að það hefur aldrei ekki verið greiddur út arður af dalagistingu en hins vegar hafa tekjur dalagistingar verið nýttar til viðhalds á þeim hluta sem að húsin sem í eigu dalagistingar og reyndar mér tjáð að fyrir þennan tíma sem sagt 2014-17 þá hafi reynd tekjur af dalagistingu verið notaðar líka til einhver leiti til viðhalds á öðrum hlutum húsins en hins vegar varandi annað hluta þá var og nú ég undir með 2015 til 2018 og þá eru við með semst útkomuspána fyrir 2018 undir að þá rekstrar kostnaður netto af þá eru við þess lögin, húseignir og fleira 49,5 miljón við getum semst rekstra tekjurnar eru 60 miljónir en á móti kemur það fyrirgeðu rekstra kostnaðurinn á heildin er 60 miljónir en á móti koma hins vegar tekjur upp á 10,5 miljón og þessar tekjur sem að þarna eru af skólanum það semst leigutekjur húsunum öllum það eru semst tekjur þar umfram gjöld en kostnaðurinn hins vegar þessar 49 miljónir semst kostnaður af rekstri laugarinnar og íþróttamannvirkjana þannig að semst það fyrir semst þessi 4 ár þannig að semst sagt 49,5 miljón kostnað og það fyrst og fremst vegna þess að það rekstrarkostnaður af íþróttahúsi og sundlaug.
Þakka fyrir Kristján og þá næst karlmaður hér á fjórðabekk hérna megin frá sem hafði beðið morðið. Já, passar. Fimmta.
Fundarstjóri góði fundarmenn, ég gleymdi flakkaranum en það ég alltaf flakki sjálfur. En það var verið að tala hvað yrði byggðasafnið ef að laugar yrði seldir. Og ég ætla bara að leggja það inn í þá umræðu. Ég legg til að það verið þetta á Staðarfell. Mér finnst ekkert ofmikið að ríkið gefi byggðasafninu húsið á Staðarfelli. Þetta komið á annað 100 ár, elsti hlutin að því. Og mér finnst ekkert mikið þó að fylgið í 200 miljónir sem að deilist niður kannski á 4-5 ár. Takk.
Þökkum Sveini fyrir og þá hérna aftast við senuna hérna sem raðili sem baðum orðið. Hann hefur kannski brugðið sér fram í kaffi en þá það hérna aðili við dýragættina, gjörðu svo vel. Það passar.
Góða kvöldið. Skjöldur heiti ég. Ég ætla nú byrjaði að taka það fram að ég hlyntur sölu á lögum. Og ég held að sveitastjórn ætti að einhenda sér í það að hefja samningaviðræður við Arnarlón aftur og ég treysti þeim fullkomlega til þess að ljúka því og leggja það í hendur okkar íbúa að því loknu til atkvæðagreiðslu. Ég held að þessi eina leiðin til að sameina okkur hérna í þessu litla sveitafélagi. En svo langaði mig að spyrja. Nú teljið þið fimm sem samþykktu að hafna tillögu Arnarlóns á sveitastjórnarfundi 12. júlí síðastliðin að Dalabyggð vera laus allra mála varandi sölun og lögum. Þið gáðu það líka út fyrir kosningar að þið væruð hlynnt sölu lauga. Hvað hefur gerst síðan? Hvernig stendur þetta mál núna? Hafið þið unnið eitthvað í því að selja lauga, auglýsa það aftur, gera eitthvað til að koma þessum eignum okkar í verð? Hver eru næstu skrif í málunum? Og hvað veldu því að þið hafið ekki haldið áfram með málið síðan, já, síðustu 3 mánuði? Kannski hafið gert það, ég bara veit það ekki. Ég ætla bara að leggja þetta fyrir ykkur sveitastjórnarmenn og þakka fyrir mig.
Þökkum skildi fyrir. Og besti ég, það verið að byggðum orðið hérna, já. Þú varst á undan, jú, ég var býtt augnablik, ég ætla að hérna gefa fólki. Gjörðu svo vel.
Mér langar að byrja á að útskýra fyrir ykkur af hverju ég kaus með og síðan á móti. Á þessum umræta fundi var byrjað á því að það var hafnað tilboði Arnarlóns. Síðan verður kosning íbúa kostningu sölu á lögum. Minn skilningur á þessu var sá að við værum að fara að kjósa það eða eitthvað neginn að finna út úr því hvað væri til sölu og hvað ekki af því að það var búið að hafna þessu tilboði og við þyrftum að vita hver næstu skref virðu. Síðan kemur ljós að það ekki sami skilningur hjá öllum það hvað við ættum að fara að vinna með. Næst þegar er kosið, þá kemur tillaga það að við kjósum þetta aftur. Það kemur síðan tillaga það að við gerum breytingatillögu. Síðan kemur breytingatillaga á breytingatillögu. Ég bara veit ekki alveg hvernig fótinn ég á að stíga og ég hugsa með mér, ég kýs ekki með því sem að ég veit ekki hvað og ég bara segi nei takk. Ég ætla ekki að standa við eitthvað sem ég veit ekki hvað En ég veit það aftur á móti að eins og tilboðið sem að Arnarlónsmenn voru með á borðinu hjá okkur, það var ekki nógu gott. Það var ekki nógu gott þó ekki væri nema bara fyrir það að við vorum ekki búin að fá svar það hvort við mættum selja heita vatni á laugum sem við síðan megum ekki. Ef við hefðum selt þá værum við að borga þetta tilbaka á samt skaðabótum og lögfræðikostnaði. Ef við hefðum selt þá værum við líklega að svara fyrir það að það var heldur ekki komið skriflegt neitt það hvort að forkaups hafi gefið leyfi til þess að ganga fram hjá sér að hérna lauga jörðinni. Ég get ekki séð að þetta hafi verið nógu tilbúið til þess að ganga í það að selja þetta. Ég vil selja eignirnar á laugum en ég vil gera það vel og ég vil ekki gera það þannig að við sitjum uppi með endalausa skaðabótakröfur og lögfræðikosta á bakinu. Takk.
Þakkum Ragnheiði fyrir og gjörðu svo vel.
Góða kvöldið, Sigbjörg heiti ég. Takk fyrir hennar fund í bóðfundin. Ég búin að lesa fundagerðið sem varð að söluna að lögum. Ákvörðun var tekin 9.11.2016 að selja. Arnarlón sýndi lauga áhuga og vill kaupa. Arnarlón virðist ekki eiga neitt eignar fjármagn til að fjármagna kaupin. Á þessum tímapúti heldur Arnarlón sveitarstjórnin í gíslingu á meðan leitaðir fjármagna í kaupin. Þegar lengra komið í lesturinnum sælistans tunga nefnd á nafn í þessu ferli ári setna 10.11.2017. Hvað breyttist? Á þessu tímapunkti poppar inn 10 miljónir sem kallað lausa í fé. Hvaðan kom þeir? Þetta orðið þannig að salan á laugum ekki aðalatriðið, heldur sælistans tunga með öllu sínum kostum. Mín skoðan sú að lauga verði settir í sölu, fengi verði fasteignasali sem hugsar hag dalabyggðar og óháðan sem tekur út eignar áður en að sölu verður. Sælistað tunga verði áfram í eigu dalabyggðar þegar það á ekki afhenda hana sem einhvers konar bónus og eins og seinast sveitarstjórn ætlaði sér að gera. Sér fyrir mér að land sem hugsaðir undir golfvöll verði leigt út og auðlýst. Innheimt verði leigutgjöld þegar rekstur þess komin í gagnið til dæmis eftir x mörg ár. Skortur á landsvæði undir golfvöll og þetta mjög frísilegt fyrir Dalabæð. Hugsum framtíðina, seljum ekki allt frá okkur. Það átti að selja eða sláturhúsa eins og þú munið, en það var náttúrulega ekkert úr því. Og við vitum ekkert nema að það eftir að koma í gagnið aftur og þarna verði kaldi bara löglegt eldhús fyrir bændur eða þeim langar til þess að vinna sínum afurðum. Því að það ansi mikið inn í dag og það ekkert vitið að selja bara svona þessu mönnu sem ætla sér bara að kaupa allt og eignast allt fyrir ekki neitt. Takk fyrir.
Þökkum Sigurborgu fyrir og þá kona hérna aftan já fyrirgjöðu það hún var aðeins fyrir aftan þegar þú ert svo næst og eftir Hvað viltu hafa mikrofónin há? Hvað viltu hafa mikrofónin?
Bara svo að heyrst í mér Ekki það að ég hávær Góða kvöldi, kæri fundastjóri og íbúar. Stefanía Björk heiti ég og ég með nokkra spurningar sem ég myndi vilja fá svar við. Fyrst alltaf ég koma með smá almenna þekkingu. Teljið forvarnir mjög mikilvæg þátt fyrir alla aldurshópa, sérstaklega börn og úlinga. en sjálf starfa ég sem umsjónarmaður hjá Úlingadeild Óskar. Sem einn hluti af mörgum forvarnastörfum hér í sveitafélaginu. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að, hvað íþróttaiðkun hefur gríðlega mikið forvarnagildi og þá sérstaklega á úlingsaldri. Að tilheyra hópi eða liði eitthvað sem skiptir mestu máli á þessu aldri sem þau taka áfram með sér út í lífið. Félagskapurinn það sem flestir sækjast í og ekki má gleyma hvað líkamsæfing gerir gott fyrir líkama og andlega heilsu og það tel ég vera mjög mikilvægt málefni í nútíma samfélagi geðheilsa. Við viljum við setja verðmiða á þessa þætti sem ég nefni hér ofan. Því tel ég að sala laugum sé skynsamlegust upp á það að geta komið með almennlegt íþróttamannvirki sem allir hafa aðgangað, börn, fullornir og aldraðir. Hver ykkar staða, kæri sveitarstjórn, varandi íþróttamál hér? Hafið þið íhugað á auk úrval íþróttagreina? Gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun rútuferðir á lauga til þess að auka íþróttaiðkun á svæðinu? Takk fyrir.
Það fyrir Stefania og þá röðin komin að hérna Dökkarði konu hjá. Gjörðu svo vel.
Sælveriði Guðrún heiti ég upp í Hlíð. Ég hlint sölni og fyndist bara mjög gott ef að fólk myndi brettu bermar og fara að gera eitthvað. Svo langar mér að spyrjast að þess fyrir sko forkaupsréttur. Forkaupsréttur, það okkar, eða þú veist, það sveitarstjórnar hafa ágjör af því hvort einhver hefur forkaupsrétt? Eða það þess sem að á forkaupsréttin að ganga inn í kaupin, það ekki þannig að það sé eitthvað val eitthvað verð? Ef að ég hef forkaupsrétt á einhverju, þá gengi inn í sölunni eins og hún Þannig að sá sem á forkaupsréttin á seljana, þessu landi, Hann á þá raun bara ganga inn í þau kaup eins og þau voru, þá. Þannig að, en já, endilega, bara selja og ég vil meira til.
Þakka fyrir Guðrún og þá karlmaður hérna aftast vinstra megin. Næst aftast fyrir Guðu, gjörðu svo vel. Ég sennilega farin að minna á miðilinn í myndinni með allt á hreinu. Gjörðu svo vel.
Fundastjóri, góðu fundamenn. Þetta gagnvart laugunum sem undir á það. Og höfum við efni á því að fara að byggja stóra höll hér í Búðardal sem kannski nauðsynlegt. Og ég var nú að fara yfir þess að flóru sem okkur var send í webpósti og þar drepið á rekstra kostnaður á nýrri sundlaug og íþróttahöll hér í Búðardal að það myndi koma þannig að það engin peningur til í sveitafélaginu til þess að standundi kostnaði eða nýjaðurum framgöndum. Þannig mér finnst þetta dálfið neikvætt og svo mér finnst þú vanta aðal hér í Búðardal til að fá fjölgun hér. Það húsnæði og meiri vinnu. Verkum, það allt að vera að tapa hérðan ársverkum og því þarf að snúa við. Þó við byggjum íþróttahús og ykkur viljið flýta hinga, þeir flýta ekki inn í íþróttahúsi. Það vantar íbúðir. Það alveg á hreinu. Nú, laugar, ég hef nú alltaf verið hlindur þeim og þeir hafa verið í sveltu undan farin ár, fjárhagslega, það hef ekki staðið við handaunum sem skildi. Nú, þá var að tala tekjur að dagrækistingu og hafa verið með tjálsæðin, en ég veit til þess að það hafa verið þar hópar og ættarmót og það hef engin rukkað oftan tínum fyrir það. Hvernig ná það að byrga sig þá? Þetta alveg mál. En það nýtt að heyra hér í kennara að hann sé að vorkenna börnum fyrir flutning. Þetta alveg nýtt. Maður aldrei heyrt þetta frá kennara fyrr að væri vorkenna börnum að vera svo og svo lengi í bílnum. Þetta alveg nýtt. Hvort þetta framtíðin, það hefur ekki verið hugsað það. Og ég kannski einn af þeim sem alltaf hefur talið að rangur skóli hafi lagður niður. Laugaskóli, hann hafi allt upp til að bjóða á sínum tíma en það þurfti ekki vera, hann mátti leggja niður heimavistina fyrir því. Þakka fyrir mig.
Þökkum fyrir og þá komið að konu sem stendur við hliðin á hann í svölu. Gjörðu svo vel.
Gott kvöld. Ég stór eða lítil. Fyrir mér sem íbúa, sem móður, sem kennara, sem íþróttafræðing, sem atvinnurekanda og sem verðandi vonandi gamalmenni í Búðardal íþróttamannvirki hér mikilvægt og nauðsynlegt. Alveg sama hvað laugar varðar. Fyrir mig sem íbúa eru þau nauðsynleg sem valkostur í samfélagi Það sem ekki mikla afþreyingu að ræða sérstaklega fyrir fullorðna. Fyrir mig sem móður íþróttamannvirki og sú starfsemi sem í þeim starfrækt, nauðsynleg. Ég vil geta stutt við heilbrigða lífshætti, barnana minna, og ég vil að þau geti notið þess menningar arfs sem sund og íþrótta iðkun Íslendingum. Ég, eins og margir foreldrar í nútíma samfélagi, glími við þá vá sem skjánotkun og fyrir alla muni vil ég geta boðið börnunum mínum upp á öflugt mótvægi við þessari vá í heimabyggð. Skjár góður og gildur sem slíkur. Við heyrum mikið tala neikvæð áhrif af samfélagsmiðlum á börnin okkar og hvaða áhrif notkun þeirra hefur á málþroska en minna talað hversu miklu hreyfingaleysi þeir valda. Fyrir mig sem íþróttafræðing finnst mér ég bera að hluta til ábyrgð á því að samfélagið sem ég bý í sé upplýst orsakir og afleiðingu lýðheilsu vandamála og hvernig hægt sé að fyrirbyggja sum þeirra. Íþróttamannvirki ein og sér gera það ekki. En... nauðsynlegur þáttur í að takast á við hann og fyrirbyggja. Hér áður fyrr voru reykingar taldar ein mesta ógn við lýðheilsu samfélaga. Í dag mesta ógnin talin hreyfingarleysi. Fyrir mig sem kennara, ungra, kröftugra barna, sé ég tækifærin sem þau fara á misvið jafnt í almennu skólastarfi og í vanýtingu tíman sem þau í skólanum í það heila. Að geta boðið upp á tómstundir og íþrótta iðkun áður en að skóladegi líkur og áður en að skólabílar keyra heim ekki forréttindi heldur sjálfsögð þjónusta sem fyrirfinnst í all flestum sveitafélögum landsins, börnum, foreldrum, tómstunda og íþróttafélögum til hagsbóta. Fyrir mig sem atvinnurekanda skiptir það máli að geta bent mínum viðskiptavinum á góða og fjölbreytta afþreyingu.
Góð aðstaða sem þessi hjálpar til við markaðsetningu fyrirtækja, ásvæðinu og uppbyggingu sveitafélagsins. Fyrir mig sem atvinnu veitanda skiptir máli hvernig og hversu góða og fjölbreytta þjónustu sveitafélagi býður upp á. Fyrir mig sem gamalmenni eða sem einstakling sem ætla eldast hérna skiptir það máli að hér get ég stundað fjölbreytta hreyfingu allt árið kring og átt í félagslegum samskiptum þar í gegn. Ég vona svo innilega að ég verið gömul. Að selja eða ekki að selja laugar í mínum huga ekki stærsta mál núverandi sveitastjórnar. Heldur hvernig ætliði að fjármagna uppbyggingu í íþróttamannvirkja í Búðardal. Ef svarið ykkar að til þess að svo megi verða þurfa að selja laugar, þá vitið þið hvað þið þurfa að gera og ég skora á ykkur að hæfast handa sem fyrst. Takk fyrir.
Þakkum önnu Sigriði fyrir og þá hér maður á röðu númer 2 við hlýðin hún í Sigurborg og gjörðu svöld.
Fundarstjóri, ég heiti Jónas. Ég held að það kannist þið með það. Ég þarf bara að byrja því að segja það að það hefur gerst einhvers miskilning með þessa undirskriftastöfnun á sínu tíma að við verum á móti því að selja lauga síðast kom þessi miskilningu fram hjá henni steinumili en það ekki rétt ég ætla bara svona til þess að upplýsa það að ég mjög hlynntur því að selja lauga og ég líka hlynntur íþróttamannvirkju hér í Búðardal en bara svona til þess að það sé alveg ljóst hvað stóði þessu, á þessu undirskriftasöfnun það skal ég lesa hausinn á bréfinu fyrir ykkur í samræmi við grein samræmi við 64. Grein samþykta stjórn sveitafélagsins Dalabyggðar ósku við undirrituð eftir því að almenn atkvæðagreiðsla fari fram mál 16.09.02.1 sala eigna laugar Sælingsdalsþunga samanber tillögu Arnarlós EHF frá 13. Maí síðastliðinn lausn á málinu við erum á móti því að Dalabyggð veiti seljanda lán Nákvæmlega svona hljóðaði bréði.
Takk fyrir. Takk fyrir Jónas. Og þá það hér í sjöundu röð hérna út á enda. Gjóðsvör.
Ég heiti Hjördís og ég kennar hérna með auðaskóla. Mér misbýður alltaf þegar fullori fólk getur ekki sett sig í spórbarna sem þurfa að hnoðast í bílum fram og tilbaka langar vegalengdir á hverjum degi. Ég svolítið reið núna út af því sem hann sagt á þann. Ég veit það sem kennar við skólan að börnin sakna ekki þess að hnoðast í rútunni inn á laugum. Þau eru mjög sátt við það að vera laus við þennan akstur, nær öll, ég veit Einhverja sem ekki alveg sáttir mikill meira hluti og við skulum aðeins hugsa áður við fullurðum að það sé vera vorkenna börnum eitthvað svona og reyna sjálf að setja okkur í þeirra spor áður við alhafum eitthvað. Takk.
Þökkum Hjördísi fyrir, það eru tveir sem hafa beðið orðið, það hérna Vinstra meginn mjög aftarlega. Já, gjörðu svo vel.
Góðan daginn, kæru fyrirtækjahelsistir. Rúna Blöndal heiti ég og var að flytja á Valþúa. Ég kem hérna upp á stama, ég var ekki undirbúin, ég ætlaði ekki að tala. Það var að síðast ég ætla ekki að ræti kvöld, ég ætla að forvitnast. En mér langar engu að séu aðeins að tjá með undamál. Ég enn eitt húnvetningur sem kemur í pontu, stolt af því. Og ég líka búin að búa að Akranesi. Öll bæja fyrir að hafa kosti og galla. Mín vangavelta að miklu leyti sú, ekki Búðardalur kjarninn okkar? Þegar börnin mín eru komin með skólabílnum í hálftíma akstri hérna á mótnana, þá vil ég meina þau séu komin í kjarnan. Þau eru komin að einhvern lendingastað og hér að þau geta klára sína vinnu og keirt svo heim. Mist það rétt. Dóttir mín sem 11 ára, hún sagði mér það með þess að sjálf að hún var að segja að henni finnst svo skrítið að vera hérna inn í íþróttum. Og ég segi, já, en hvað finnst hinum krökkunum? Þeim finnst það bara fínt því þau eru hætt að keira upp á lauga. Þetta 11 ára gamalt barn að tala á jafnaldra sína. Þetta framtíðin okkar. Þetta börnin okkar og þetta það sem við erum hlust á. Ég kom með 2 börn með mér og ég ætla að halda áfram að fjölga dalamönnum. Ánum með það og vona að þið séu það líka. Ég skrifaði nokkur punkta hjá mér. Ég á mjög erfitt með að tala fyrir framan alla þannig að þið vitið að þetta snerti mig fyrst ég ákvað að standa upp. Ég hef ekki tilfinningalegt gildi gagnvart lögum, alls ekki. En ég fór þangað í útilegu í sumar. Af því að við vorum að hugsa um að kaupa Valþúfu og tókum útileguna saman við það að heyja upp á Valþúfu. Og í leiðinni ákvað ég að kíkja á margumrætt safn sem ég fyrst alveg til skammar að segja það. Því miður. Það hálft í lagnakjallara krakkar. Í alvörunni. Við með staðafell. Geðveik hugmynd. Við með fælstrundina. Frábært fyrir fólk að koma þanga. Síðan ég flutti hefur hátt í 20 manns. Rennt heim af Valþúfu í forvitni. Og allir verið hissa. Óbúslega þetta fallegt. Mikið gaman að koma hérna. Ekki hægt að gera meira fyrir sögu staðarins. Það stórt hús á staðfelli. Við getum stækka safni, við getum gert meira úr þessu. Við ekki að tala atvinnu? Rækja sem okkur langar? En það svona, þetta svona mörgatri sem að við þurfum að hugsa út í meira heldur en bara tilfinningalegt gildi þess að eiga eitthvað sem við byggðum. Ég flutti hingað seljandi hús sem ég ætlaði aldrei að selja. Ég keypti mér hús á Akranesi í Neðurnýslu og hugsaði með mér að ég ætla að búa þarna. Ég ætla að búa mitt peninga og hér vil ég vera. Þegar að loksins var allt orðið eins og ég vildi hafa þá kom nýtt tækifæri. Framtíðin kom og ég hugsaði með mér, já, ég stekka á þetta. Með skjálfandi hendi skrifaði ég undir sölu á húsi sem ég var alls ekki tilbúin að selja. Ég var bara ekki komin ánga, en ég sé ekkert eftir því. Ég kom hingað og mér líður vel. Börnarn mín líður vel og þetta leggst allt vel í mig. En ég viðurkenna á sama tíma, það truflar þetta íþróttamál mig svolítið. Ég með annað barn sem bara 4 ára og hún skilur ekkert því að hún fá ekki að fara í íþróttaskólum. Og hún get ekki fara á sundnámskeið. Við byrjum maður í sundið, maður 6 ára en mamma, ég kann að synda. Skilja hvað fara? Úst, mér langar bara að koma með svona nýja vingil, ég bara búið inn í 2 vikur og ákansi ekki að koma inn upp og rífa kjátt. En mér langar engu sem ég að segja ykkur mín upplifun svo að ég að koma í dal og mista æði. Ég veit ekki hvað næstu ég neitt að ykkur heitir en allir knúsa mig að segja velkomin. Hér gott að vera, hér gott að koma, ég mun segja það öllum. En ég mun á sama tíma ekki gera lítið úr því að dóttir mín 4 ára, hún hefur ekkert nema mig og dýrin, hún situr bara upp með mig og svo fer hún í leikskólan og hún tekur skólabílinn heim. Ég alveg tilbúin til að sækja stelpurnar hingað ef þær eru í einhverju hérna lengra frá daginn. Og ég sá það þegar við keyrðum hérna íbúafundinn fellstrandingar hver á fætur öðrum og ég hugsaði að við skulum ekki saman í bíl. Þetta myndum við líka gera fyrir börnin okkar. Við erum með börn á svipum aldri, við erum tilbúin til að keyra en að þau þurfa að keyra hérna í hálftíma til að keyra svo út á lauga, til að keyra svo tilbaka og svo heldur þessi vitleysa áfram. Hér kemur einhver í pontu og segir þetta tekur ekki tíminn til að keyra. Já, en 11 ára dóttir mín, hún keyrir ekki neitt. Og hún hjólar ekki upp á lauga. Á Akranesi, þá hjólaði hún alveg í hálftíma, hann fannst ekkert mál. Hún heimsótti vini sína bæin á milli, en ég hleyp henni ekki með hjólið héðan og upp á lauga. Þú veist, mér þykir alveg vænt börnin mín. Þetta gengur ekki. Þannig við getum ekki sagt að barn geti alveg skottast aðeins meir í bíli þess að þú enn eina ferðin í þessa. Jú, það getur það, en hver allar skutla þeim? Hvaða tími fyrir þetta? En þetta bara svona, já, ég búin að sitja hérna og smá hugsa, nei, heyrðu krakkar, við þurfum að hugsa þetta frá mörgum sjónarhornum. Og ég segi bara eins og einhver sagði henni, pontu á hann, ekki gera ekki neitt. Förum aðeins lengra. Hugsum út fyrir boxið, ég veit að það eru fleiri en ég sem vilja að búa hérna, sko. Það alveg frábært að koma inn á, mér líst ógíslega vel á þetta og bara fólki hérna flott. En rétt að við getum haldið lögum og byggt íþróttamannvirki? Það hefur enginn sagt mér það áður. Það kemur einn hendur upp í pontu og segir það sé alveg hægt. En svo kemur næsti og segir að það gangi ekki upp rekstrarlega sé. Ég meina ef allir vilja eiga laug og búa til pening þar, mér finnst lýðháskóli geggju hugmynd. En getum við þá rekið íþróttamannvirki sem að mér finnst vanta hér? Þetta er ekki spurning okkur, langar það vantar. Við erum með fjölskyld fólk og við erum að fór meira því, við erum að fjölga börnarnir mína, við erum að ná hérna, fínu línaritinu, svolítið, það það sem mér dreymir og ég flyt hérna, ég þeir trú að það sé það sem við erum að gera. Takk hérlega fyrir mig.
Þökkum steinunni fyrir og Það nú þannig að við hjá samtökum sveitafélaga á Vesturlandi, við höfum verið að gera rannsóknir á búferlaflutningum og eigum sérfræðing í því sem heitir Vífill Karlsson og ég held ég muni lauma á honum þeirri hugmynd á morgun að skoða það hvers vegna svona margir húnvetningar að flytta í Dalabyg. En það greinlegt að straumurinn liggur þaðan og hingað. En það var einn sem stóð hérna við dyrna sem var búin að biða orðið. Það mér hefur vissins greinlega. Eða þá hann farinn, en það var mjög þægilegt að það voru tveir hérna hlið við hlið sem sitja hérna hæra megin, nálað glugganum sem voru búin að biða orðið, gjöra svo vel.
Fundarstjóri, kæru sveitungar. Fyrir þá sem ekki þekkja mig þá heiti í Guðmundur og býja kjálfarsöldum, Sörbæ. Þannig eitt sem svona aðeins stakk mig í þessu umbræðu hérna aðeins svona sem vert verkefni fyrir hérna ungmannsama dalamanna það að halda ræðu námskið. Það hérna sko bæði sveitastjórnarmenn og svo við hinn sem höfum verið komið hérna upp Það að byrja á því að ávarpa hérna þennan ágæta mann sem þetta fundarstjóran og það svona kurteis í því. En þetta ætla ég ekki að tala Laugar í Sælingsdal. Það hérna gegnum gangandi í umræðinu hérna í kvöld það að fólk vill selja lauga og ég held að og ég einn af þeim, ég vill selja lauga. En ég vil ekki gera hvernig sem Ég vil ekki gefa lauga og ég hvet sveitastjórnarmennina okkar til þess að hámarka virði eigna dalabyggðar hverja sem það og þar að með að lauga. Til þess að við sem búum í sýslunni og dalabyggð getum notið þeirra arðsemi sem verður til við slíkasölu til þess að við getum búið til dæmis íþróttahús og íþróttamannvirki vegna þess að við getum ekki leift okkur það að byggja slík mannvirki sem kosta og virðist alltaf fara fram úr öllum áætlunum það var bara frétt í stjóra fyrir kvöldrétt að eiginlega stað það að það virðist ekki vera neitt framkvæmt á vegum einhverja sveitafélaga sem fer ekki 50-60% fram úr kostnaðaráhaldum. Og ég bara spyr okkur ef við ætlum að byggja hér og við munum örgla að byggja hér í þrjóttamannverki þá hvet ég sveitastjórnarmenn okkar sem eru núna og í framtíðinni að passa upp á það að skuld setja ekki þetta sveitafélag því að það verður fyrsta sem verður gert það verður samin einhver öðru sveitafélagi sem er stærra og sterkara og við munum svo ekki tafa neitt með það að segja hvað verður okkar sæði. En og aftur í hvet sveitastjórnarmenn okkar til að stíga varlega til jarðar og skoða alla möguleika, ekki bara einblýna á fortíðina, horfa til framtíðar og hámarka eignir lauga í þessari söluferli. Takk fyrir mig.
Þökkum Guðmundi fyrir og þá komið að sessunni til Guðmundar. Gjörðu svo vel.
Góða kvöldið. Jóni ætlit ég. Jóhansson, ekki Jónsson. Okkur rugla saman, ég eins og líkir. Herðu, það til umræðu. Sala á laugum. Ég hlynntur sölu á laugum og við í búnaðarfélaginu
ákveðum að taka vel í þetta þegar þetta var komið á fund til okkar. Og ég var bara bjartsýnn á tímabili að þarna yrði eitthvað skemmtilegt að vera og það svo sem ennþá. En ég ætla að byrja því að fara aðeins yfir þar sem að Jónas sagði áðan. Þegar við fórum að gaggrína söluna var snúið út til því. Meiri sá íbúafundi hérna þegar Anna í Magnuskóðum kom hérna í Pontu og við vorum sögð sem að stóðum á bak henni að við vildum ekki íþróttahúsa laugum nei hérna í Búðardal og við vildum ekki selja lauga. Það bara alls ekki rétt og það til fundagerðir úr búnaðarfélaginu það að við samþykktum þetta allt saman. En það sem við vorum að gaggrína það að við ætlum ekki að lána eða gefa. Það eðlilegt að bara það var að tala að við ættum ekki að vera vasast í þessu sveitafélagið að eiga eitthvað og við ættum ekki að vera á móti hinu sem er að byggja upp þjónustu og annað. Þá eðlilegt að við lánum einhverjum einu manni 200 milljónir frekar en einhverjum öðrum sem ætlar að byggja eitthvað annað hérna? Ég hef ekki heyrt neitt sem hefur verið að byggja hér upp í Dölum sem hefur fengið svona bara svona sponslur. Og ekki þá eðlilegt ef að á að lána þetta svona að það sé þá auglýst að það sé að fá helmingin og raðgreyslu með einhverju. Svo allir sjáu það þá, meina að ég veit alveg ég hefði trúlega bóðið því ef ég séð að ég þyrst ekki enn með 200 milljónir til að borga. En ég meina veit ekki, ég nógu ruglað til að gera ýmislegt svona. En já, ég til ég að selja lauga og ég vil bara skoða það í róliheitum og ég skora sveitarstjórnina bara fara núna í það. Kannski þetta semja við hennan mann, en samkvæmt gögnum sem ég nú búin að lesa, þá setur hann bara yfirleitt fram einhverja kröfur og ég veit ekki hvernig á að vinna úr þeim. Ég náði ekki að lesa allan annan pakka sem að var inn á netinu, en ég reyndi. En það var allstaðar eindóma kröfur, fannst mér. Og þegar sveitastjóri og sveitastjórn baðum álit hérna lögfræðinga, þá gat ég ekki túlkað betur en það að það var allstaða viðvörunarljós frá lögfræðingnum sem sendi álit þetta, ja, óhætt að ganga þessum samningi svona, óhætt að hafa þetta svona, var spurningarnar frá sveitastjóra. Alltaf voru viðvörunarljós, sagði þetta nú ekki alveg nógu gott svona og það verður að hafa meiri pening í þetta ef þú ætlar að veðsetta og alls konar, en ég get náttúrulega ekki farið með þessa tölu því að ég náði ekki að lesa þetta nógu ítarlega, en kannski það mín túlkun því að ég vil ekki lána svona peninga. Og ég kannski bara neikvæður. En ég ætla ekki að vera neikvæður. Ég ætla að vera með jákvæðan september og jákvæðan október og ég ætla að reyna að vera jákvæðan nóvember líka. Og alla við að desember þá eru jólin. En mér þótti gaman að heyra í nýju nágrannakonu minn út á Fellsströnd. Þó að sé alveg 20 km hérna, hún á samt nágrannu minn. Og þið eru öll nágrannu mínir í Dalabyggð. Ég veit nánast hver á heima, hver með einasta bæ og hver einasta húsi hérna. Ég legg mig fram við það að vita hverjir eiga heima hérna og hverjir eiga börn og hvernig börnin lít út í leikskólanum. Kannski þetta orðið persónuverndamál, ég veit það ekki. Það má vel vera, ég vil þá tekin á teppi fyrir það. Ég vil bara vita hverjir eru hérna kringum mig og ég vil að við séum í einu liði. Ég vil líka að íþróttahús í Búðardal. En ég vil að við gerum það á skynsamann hátt. Til dæmis eitt í því, það var ekkert farið að vinna fyrir skipulagsmálum að því að fara að byggja íþróttahús núna í sumar sem átt að gerast. Samkvæmt töluðu orði allavega á fundum. Skúli lagði það fram núna í ágúst að nú skildi skoða það hvernig það kem inn að því við vorum að fara í skipulagsmál fyrir Dalabyggð. Það var ekkert búið að gera í þessu. Hvernig ætlum við að byggja íþróttahús og byrja á því á þessu ári ef að það var ekki einu sinni búið að vinna grunnvinnuna? En allavega, við skulum taka þessi skref svona í réttir röð. Svo annað sem ég búið að liggja mikið á hjarta. Þegar ég fór á Facebook, þá ákvaði ég það að ég skildi aldrei skrifa inn eitthvað leiðinlegt á Facebook. Bara eitthvað af vitleysu og eitthvað skemmtilegt. Mikið óbóstlega var það erfitt fyrir kosningarnar í vor. Ég skrifaði á blað og ætlaði að fara að skrifa eitthvað, svo reyf ég blaðið. Þegar ég var hættur reyðu þá sá ég að þetta var ekki þess virðið að fara að setja þetta inn. Og þá kemur að því sem Pálmi sagði áðan, það betra þegja en segja ekki neitt. Ég notaði þetta oft.
Og við eigum að hætta sjálf að tala okkur niður hérna. Og sveitastjórnarmenn fyrir og nú að hætta að tala niður lauga. Laugar. Sem að sína með málfræðina. Hvernig á ég að treysta einhverjum fyrir að selja lauga þar sem að segja við verðum að losna við þessan báriálshaug þarna og timburhúgu þarna ég get bara ekki það verður að vera maður sem að sér tækifæri, ég sé bara auglýsinguna hérna eru laugar til sölu flott tækifæri og ýmislegt þetta gera ekki laugar til sölu þetta hálf ónýtt fæst og raðgreyslu Nei, takk fyrir. En eins og ég segið áðan, mér finnst gott að heyra í nágrann mínum Valþú, hún jákvæð og ég ætla að vera jákvæður og ég ætla bara að segja takk fyrir og áfram við.
Við þökkum Jóni Agli fyrir og ég bendi fundamönnum á það, það langt liðið á fundin, þannig að það fer nú að styttast í annan endan. Klukkan að verða tíu, en það eru tveir sem á mælindaskrá og ég ætla að byrja það kona hérna alveg aftast við hérna vegginn, hún var að hekla á þann, hannig ég vissi aldrei hvort hún var að gefa mig merki eða hvort þetta var eitthvað sem hún var tilheyrði heklir í hennu.
Fundastjóri, kæri fundagestir, það var nú ekki blanið að fara hérna upp, það best að tala hann inn og ég ekki mikið fyrir að tala fyrir framan fólk og hvað þá fyrir framan svona stóra hópa en þannig að ég sjálf aðflutu íbúi Dalabyggðar og ég búin að punkta þarna smá niður svo ég kleymi nú ekki alveg í öllu stressinu hvað ég ætla að segja og sjálf já flutti ég hérna og Það sem hafði svona áhrif á búsetuval var bara atvinnutækifæri. Hérna fundum við þarna hendu að jörð í leit að framtíðaheimilinu okkar til að geta stunda sauðfjárækt. Og það náttúrulega eins og með dalabyggt, byggt það um helmingu dalabyggt, það dreifbýli og þegar ég kynntist dalabyggt þá var alltaf tala þetta væri mjög öflugt sauðfjárækta hér að Og við vitum nú flest hvernig staðan í sauðfjárræktin í dag og hérna þannig ég til það sem hefur mikið áhrif ekki bara íþróttamannvirki, það líka bara staðan á sauðfjárrækt. Við heyrum svo oft talað hérna ekki íbúð húsnæði fyrir fólk en það er fullt af öflugum jörðum í sveitunum sem eru í eyði eða eingöngu nýttar sem sumahús eða svona helgar aftrep. Af því það bara ekki... Þarna, framtíðin ekki björt fyrir fólk sem allar stunda búskap þó að sé frábætt að fá einmitt einstaklinga hérna eins og að valþúfi sem láta sig hafa það og hérna en svo þetta náttúrulega alltaf hversu lengi getur fólk verið að rembast við það að halda sig á floti Og það sem, já, ég til mjög mikilvægt einmitt þegar maður velur sér búsetti, það atvinnumöguleika. Það náttúrulega frábært að hafa íþróttahús og geta boðið upp á ýmis afþreying fyrir börnin. En við þurfum líka að geta stunda vinnu okkar. Svo fannst mér margt áhugavert sem hefur komið fram í samband við lauga. En svo Elísabet fjallað ýmsa starf sem er þar og ég hef einmitt verið að hugsa eftir að fara að tala þessa sölu. Það fyrir ég verið að hugsa það með unglingabúðinar og það hefur gert mig svolítið dapra að vita til þess að mín börn fá kannski ekki tækifærið til að fá þessa upplifun sem börnin eða þessi unglingabúa lengi að og hefur einmitt mikið forvatna gildi líka. Og þetta eflaust eitthvað sem fleiri hafa hugsað með að segja börnin okkar. Og svo erum við náttúrulega nú þegar með öfluga ferðaþjónustu aðila á svæði, hvað gerir það fyrir þá ef það kemur annar stór aðili sem alltaf byggja upp hérna starfsemi, hvað gerir það fyrir þessi minni í okkar röðum? En Ég sjálf hef í rauninni ekkert myndað með svona afgerandi stöð, hérna afgerandi skoðan gagnvart sölunni af því ég bara ekki kynnt mér hérna málið nóg vel gögnin og ég vill bara hérna ekki taka afstöðu nema vera vel upplýst. En þetta svona hugleiðingar sem hafa komið upp í huga mér í kvöld og ég svona punktaði svona jafnóðum niður. Takk fyrir.
Þakkaði fyrir. Og það þá þrír sem hafa gefið merki núna en ég fer að loka mælendaskrá. En það fyrst hérna upp við vegginn. Gjörðu svo vel.
Wow. Kæri fundarstjóri, sveitarstjórn og aðri gestir. Mér frábært hvað það jákvætt. Ég heiti semst Jón Egill og íþrótt á æskulýðsfulltrúi Dalabyggðar. Við erum búin að byggja minna fund mjög lengi. Ég tók svo sem niður punta bara hægt og rólega. Það frábært að allir sveitarstjórnarmenn virðast vera komnir á sömu vegferð með það að þetta skildi allafan að hugsast að fara í ferli aftur. Sko, það alltaf verið að skammast í þeim sem að tengjast íþróttum, einar íþróttakennara, ég sem æskulýðsfulltrúi og tómstunda, að það alltaf eins og við viljum bara selja og selja og selja. Við erum líka báðir, hann í sveitastjórn, ég þriðji varamaður. Þetta líka reiknistæmi sem að hefur bara verið skoðað. Tölurnar sem að Kristján að tala þetta tölurnar sem ég búin að heyra frá gömlu sveitastjórninni, þetta væri svona 500.000 á mánuði sem að þetta í sem sagt, rekstra tapi og hugsið ykkur bara ef þið ættuð íspúðuna eða eitthvað og hún væri 500.000 í mínus í rekstri. Þetta eru tölurnar með því að það sé hótel, með því að það sé tjálsvæði, með því að það sé umið í búðurnar. Og þetta var svona bara grunntalan þegar að maður byrjaði að hugsa út í það. Við tölum það í kostningabaráttun í vor. Það væri 500.000 á mánuði, það væri enginn að meina eitthvað svakalega illa, þetta bara rosalega dýrt og þeir sem að koma úr öðrum sveitafélögum og maður eins og maður að flýta tilbaka, barnir manns var að æfa 2-3 íþróttir, þá sér maður kannski, það bara rosalega vani, þetta við erum ekki að finna upp hjólið til dæmis að hafa íþróttamannvirki hérna. Það bara við svo langt í frá. Umræðan hefur aldrei verið jákvæð og núna. Menn hafa rifist á seinustu 2-3 fundum og það hefur verið meira, já, það hefur verið svo ómálefnalegt þess að þetta gengið miklu betur og allir eru komnir í sama lið. Mér langar að fara yfir svona hluti sem ég með. Fólk flýtur ekki úr Búðardal og það of mikið að gera. Bara svona út að við erum að missa fólk út að það of lítið að gerast. Ég þekki rosalega vel þetta fólk sem frá 15 til 35 hefur verið að flytja 2-3 börn. Það að flytja og tómstundir og íþróttir rosalega stór partur af því. Það bara þannig. Við erum ekki að missa 60 plus í burtu út að það sem sagt, kemst ekki í íþróttahús. Efst ég segi það hefur ekki verið, en það er náttúrulega að vera fólki sem á nýta sér það. En þetta ekki, við erum ekki að missa fólk út af þessu. Við tölum húsnæðismál. Verðum að fá húsnæði að sjálfsögðu. Það verið að vinna í því. Það tvö hús núna búin að vera í sölu bráðum í hálft ár. Þá að fara að byggja, það að koma 4 leiguíbúðu líklega. Það eitthvað að gerast. En fólk kemur ekki, ef það, þú veist, eins og mjólkustöðin segir, fólki kemur ekki fyrst hlaupandi og við byggjum eftir 5 ár íþróttahús. Eða kannski byggjum íþróttahús. Það bara ekki þannig. Þetta svo sem alltaf spurningi með ekki og hænuna, en við þurfum íþróttahús, við þurfum náttúrulega atvinnu og fjölbreyttar atvinnu í allt sveitafélagið, en fólkið ekki að fara að koma blindandi hlaupandingað áður en að við gerum breytingar. Þetta stórt, þetta mikið, þetta dýrt, en það hægt að gera þetta. Hitaveitan, ég bara vissi hvað, ég vissi ekki af þessu. Þó ég sé meiri sér að þriði maður í sveitastjórn, það bara sens að það væri komin einhver föst niðurstaða að sé ekki hægt að selja hana, En ef svo þá hlýtur að vera hægt að hitta Arnarlón þessa fulltrúa ekki gegnum lögfræðing eða fasteignasala hitta fólk því að þetta það mikilvægasta mál sem í gangi hjá okkur í dag klára þetta þá ég ekki að tala að klára þetta að selja heldur bara að klára þetta þannig að þetta fari ekki í kærur þetta má enda að aðilar bara farið sig ykkur áttina Sveitarstjórnin hefur verið hrættust við að halda áfram út af Arnarlónsmálinu Það bara búið að standa í öllum, þeir hóta kærum og eitthvað svona, allt skiljanlegt með það. Sveitarstjórnin öll ný og þeir vilja ekki hlaupi neitt. En klárum þetta Arnarlónsmál þá, ekki að fara í samning að vera eitthvað. Samning, sko, hann kom með tilboð, svo koma með uppbóstungu að tillögu sem að engin í samfélaginu skildi. Og ég alveg sammála, sko, ég skildi það ekki. Þá breytti hann að hann vildi allt í 12% af sælistastungu og hann breytti svona hlutum til að reyna að setla fólk. Þetta tilboð eða tillaga sem hlýtur að vera dottið sig ef að heita vatnið má ekki sæljast. En það þýr ekki að sé ekki að tala við hann eða að setla þetta mál. Hlýtur að vera. Ég held við förum ekkit áfram í særi sölu fyrir að Arnarlón setlað eitthvað neginn. Það sem ég finnst frábært og ástæðan fyrir að maður vill líka tala seint að heyra í fólki. Það bjargar því að ég fær upp í púlt að fyrst kemur Anna Sigga og hún allt, hún atvinnurekandi, hún kennari, hún móðir og hún segir allt sem þarf að segja. Börnin þurfa á þess að halda. Samfélagið er að verða ekkert nema tölvuleikir og hún sér og aðri fólitar sjá að við erum ekki að gera annað allan daginn en að taka síman á börnunum eða slökka á sjónvarpinu. Hún bókstaflega sagði allt sem að þurfti að segja þegar kemur að ég vera fóreldri þetta. Rúna, hún sagði allt sem að þarf að segja á því að vera nýbúi hérna. Hún kemur og nákvæmlega svipa á ég og aðrir sem flytja hingað. Og bara, ok, við upplifum bara svaka þjónustu annað staðar, þá ég ekki að tala út að það Reykjavík eða Akranes og það sé stórt. Fólk bara skilur hvað börnin eiga skilið og fullorðið fólk og það einhvern veginn skilur bara klukkuna betur að þetta ekkert flókið að ef það hægt og grundfullu fyrir að selja, þá alveg grundfullu fyrir að byggja hérna og auðvelda fólkinu, eldra fólkinu, yngra fólkinu, leikskólakrökkunum að stunda sína tómstundir og íþróttir. Ég held að sveitarstjórnin búin að vera að vinna núna fjárhagsáætlun allir í fyrsta skipti og ég held að seinustu 6 vikurnar hafi orðið rosaleg vakning hjá þeim þegar svona var búið að setja dálítið upp dæmið næstu árin sem það bara kostnaðurinn sem er á að rekita og óvissan því að við erum að missa ég í miklu samstarfi við öfum með því þau tala við mig oft framkvæmdastjórnin búin að spyrja mig mikið út í sem mál Það bara þannig, með ekki rosalega vænt þessu ungmennabúðir. En við erum að reka þær í bullandi mínus. Sem sagt, við Dalabyggð á þetta húsnæði og allt svæði. Og við erum að koma út í mínus. Og það bara, við erum í góðgerðastarfi ef að það ætti að rúlla sá bolti og við ættum alltaf að taka höggið, sveitafélagið. Þannig að það ekki eins og manni langi að sparka einhverjum út. Þetta hálfmiljónum mánuði og það og því að fara í maí hótelið á samning fram í ágúst september eða eitthvað ég veit ekki svo tölur þetta getur orðið 1,5 milljónum mánuði næsta haust sem sagt rekstrakostnaður í mínus á mánuði bara hafa ljósin kveikt þannig ég ekki að tala við verðum að fara að byggja eitthvað Við þurfum að reka sveitarfélagið, þetta rosalega erfitt, seinasta sveitarstjórn tók með þetta ákvörðun að minnka viðhald. Þeir bara ákvörðu voru með langtíma plan, sem þess að þetta selt, þeir minnkuðu bara fjármagnið og ég skil alveg sveitarstjórna núna. Þeir sita uppi með, þeir eru að sita uppi með viðhaldsreikningin, ég veit allt það. Enda enginn að benda og það sjáða allir svo ákvörðum að tekin fyrir löngu síðan. En Viðhaldið komið í 20 ef ekki 100 miljóna og laugar geta sko eins og Jón Egil, nafnir minn sagði þú veist fólk þarf að sjá það líka það þarf ekki að selja þetta hratt það þarf ekki að selja fyrsta manni þetta það þarf bara að fara í að selja þetta það getur orðið helling og störum þarna Elisabeth talaði okkur ekki fara í uppbyggingu þarna allir aðilar sem hafa talað lauga að tala að halda áfram uppbyggingu þar skilur, þá það bara ekki við heldur næsti aðili það enginn að fara að kaupa þetta til að búa til ruslahauga þarna skilur, það ætla sér allir að seta pening og seta fjármagn þannig að hann hugsa ég þetta að öllu leiti hvort sem að segja sem varmari sveitastjórna annað eins það ætla sér vonandi einhver annar að gera eitthvað rosalega flott þarna þá getum við líka gert eitthvað rosalega flott annar staðar ég ætla ekki að segja meira takk fyrir mig
Við þökkum Jóni Agli fyrir og ég tilkynni það hér með að ég hef lokað mælendaskrá, ég ætla ekki að hætta það að þriðji Jón Egil komi hérna upp og tali þannig að hérna ég hef lokað mælendaskrá en það eru þrýr á mælendaskrá og það var hérna í röð 5 Ó, gjörðu svo vel
Fundarstjóri, góði gestir. Ég hef eins og marga aðra hérna komið á fundin og ætla nú helst ekki að segja neitt og tók svo líka þarna ákveðan ekki að punkta neitt niður því að ég man ekki sérstaklega vel, svo þetta verður stutt. Ég verð samt ganski rífi aðeins upp sögu. Alltaf hérna hefur mann hjartaður eitthvað stað. Áður en að við kom hinga var grunnskólan flytt úr lögum og hinga og það var rosa hitta mál hérna þegar ég kom í 2005 5 ár eftir að grunnskólan og flytt var ennþá hitta mál hérna við ungmannabúinu syngja örugglega okkar síðasta hérna á þessi svæði en fyrir þeim sem hefur börn sem hefur áhugja því við syngjum samt ekki okkar síðasta, en við erum með annað húsnæði í kíkatinn því ég í harðu umræði með þessi annar stað, þannig líka á sama tíma og við reynum að semja áfram með löga í gegnum öll þessi núna 14 ár sem við hefum verið á lögum ýmislegt búin að ganga á við byrjum samstarfið með Dalabyð sem dró sig út eitthvað tíma, ég veit ekki hvers vegna þann ákveðin var tekin að mann vildi ekki lengra verið hluta ungmannabúðinu þetta var frábær samstarf á þann tíma og ég held að við báði nýttu mjög góðs að þess að hefa þessi samstarf gangandi en eitthvað hluta vegna hætti það við settum upp fjölskyldudagur inn á lögum bjóði allir í sveitin hérna til að koma inn til okkur við setti en á koppin hérna Batnton félag þó að mér var sagt ekki gera það en það þýðir ekki að setja íþróttakennslu íþróttakennslu inn á lögum það enginn sem reyna að keira það margt oft búin að reyna þetta en og ég sem reynum samt aðeins ég var með 6 eller 8 Batnton spæði á 3 völdu hérna það geti verið gaman að prófa eitthvað Så jeg sendte bare brev i skolen, og jeg stod hentet med mine kanskje 10 badmintonspillere, og der kom 48 krakker. Så jeg kan give os døb, bare fordi jeg ikke var andre, sagde jeg, at det var ikke hægt. Så havde vi skauterfællet i budet i Dalabud, eller Dalabed, havde vi, findes mig selv, og mindst det kostede, haft rosere store slutter af det, og bygget det op. Og gera gott fyrir allir krakkarna í sveitan hérna. Og ég þurfti því miður hérna að segja bæ við sonu mín þegar hann fór í 8. bekk því hann fannst bara það var ekki nógu mikið að gerast fyrir ungu fólk hérna. Hérna talaði ég bæði félagsmiðstöð og íþróttum og ýmislegt annað. Mínum mati örfáu fólk í sveitan hérna sem búin að gera nóg. Fyrir krakkarni. Það einna Jóhann Pálmason, snillingu með glímukennstrunni síni, Ég veit ekki hvað þeir eru í dag. Það svala með fótboltinu sínu gekkjað hennar það sem hún stóð með krakkana í öllum mótum hérna garkandi á hliðalínan eller magnað hennar að mér finnst það frábær hennar ég reyndi með badmintonum félag að þanga til að ég bara því miður eller sem betur fyrir, ég veit ekki druknaði í vinni inn á lögum og bara gat ekki lengur hennar réttlæta það fyrir fjölskyldu mín að ég var aldrei heima svo hennar Ég vona að tilkomi í Íþróttahús í Búðardal breyta hugan hjá all þessi frábæru fólki sem í dalinn hérna, íþróttafræðinga og íþróttakennari og ýmislegt annars sem búa hérna, að því taka sig saman í fyrirgeðu íslenskur mínu raskatið og hérna og gera eitthvað með þessum börn sem búa hérna. Tækifæri hefa verið, það íþróttahús í Dalabyggð, en það ekki nýtt. Ok. Svo hennar, það hefa sínt sig að það hægt. Það hægt að vera með ungbarna leikfimi í Búðardal á laugardaginn eða sunnudaginn ef mann vill gera það. Ef mann hefa viljan til að gera eitthvað, svo fólki hérna líka viljú til að skella börninu sín í bíla og kýra það mín á laugum. Þanga til að það kemur íþrótt og mannvíku hérna í Búðardal. Ég sjálf, eða hefa verið, ekki lengur, hennar áreiks íþrótt og maður, Hérna, og þessi er mikið hlind af því, já, eða fyrir ekki það Brynjólfu, hann, já, takk fyrir það, hann, já, hann, en, ég rosalega hlind af því að það nóg að mikið tækifæri fyrir krakka til að hreyfa sig. Og sjálfsögð íþróttamann við ekki búið þetta myndi vera gekkjað. Og ef þess þarf að selja löga til að byggja þau, þá hérna flytt ég með gráttandi hjert, það sjálfsögð, úr dæfulunni hérna, þá það neitt þegar ég fer hérna, en ég skil það alveg fullkomlega það sem vil gera ég get ekki haft það mikið lengur, ég vil bara hérna, að þakka allt þessi frábæri fólku sem ég hef kynst í gegnum allt þessi marga og þegar ég nú hérna, kannski í síðasti hefa síðasti sjans til að sjá ykkur öll saman hérna, það búin að vera gekkja Hanna ja, það búin að vera gekkja, hanna ég búin að eignast fullt af frábæru vini hérna í sveitinni en sem ég vona sjálfsögð að ég geti komið tilbaka og hilsa upp á seinna. Takk kærlega fyrir mig.
Takk fyrir. Og þá hérna kona sem situr alveg aftast við
Já, ég heiti Soffía og nemandi í Eðaskóla og mér finnst að það ætti að selja laugar og byggja íþróttahús og hafa svona almenningssundlaug hérna í Búðardal eða nálægt Búðardal. Takk fyrir.
Þarna fengum við fullt frá ungu kynslóðarinnar. En Einar hafði beðið orðið.
Fundarstjóri. Ég var nú búin að punta hjá mér svona nokkra þætti. Ég þótti rosalega vænt að fá hennar nýbúa sem kom hérna, hennar Rúnu. Það myndi mig á það að ég fór í leit í haust með manninum hennar sem gamall nemandi minn. Ég búin að vera einnig nokkur ár, sko. Og ég dáðist að þessari bjartsýni, hann, sem sagt, klukkan átta á mótni út í klopningi, þá fór ég og var óskonan til hamingi með það að hann væri að vera bóndi og hans, að fyrsta sem hann sagði mig, ég ætla að stórgræða á þessu. Og ég var svona eins og spurningamerki af því að Ég á nokkra vinir sem eru sauðfjárbændur og ég hef ekki séð þá slá mikið sig. Og en ég dáist að fólki með þetta viðþorf og enn meira eftir að hafa hlustað á hana hérna í kvöld. Nú, það kom kannski ekki nógu skýrt fram á hann, en ég vil selja laugar. Ég hef miklar tengingar þangað eftir að hafa unnið þarna. Ég hef tekið slægin hérna í alls konar framboði á tómstundum á þessum árum. Ég hef verið prófað að vera með íþróttaskóla þarna og laugardögum og hitt og þetta. En það kannski sömu ástæður fyrir því að ég hef dregið úr svona síðustu árum eins og hjá Jörgen, maður eldist og maður bara komin í önnur störf sem að festa mig. Ég er nú bara þannig með mig að 20 dagi mánuði þá get ég bara ekkert farið mikið hérna út fyrir pípulið nema að vera í sjúkrabíl. Nú, nokkrir punktar sem ég finnst allt í lagi að koma hérna fram varandi laugar. Mér finnst við ekki geta lengur sett mikið að peningum sem þess að Dalabyggðar í viðhald á hóteli sem að við leigjum síðan út til rekstraðala sem í beinni samkeppni við engaðala hérna í heimabyggð. Það einn stór punktur í þessu sem mér finnst. Jón Eil Jónsson sem kom hérna á hann var allt með þetta blessaða heitavatn. Ég held að hljóta vera hægt að tala sér niður á okkur að lausni því. Ég veit ekki, ef ég mani þetta rétt, þá held ég nú að Dalabyggð hafði eins og nátt heitavatninn inn í Reykjadal, sem það seldi Rarik, en það má víst samkvæmt þessum úrskurði selja það sem sagt, ríkisfyrirtæki, sem síðan rukkar okkur og græðir á því. Þannig að ég held að hljóta vera þetta að finna lausn á þessu heitavatnsmáli, hver sumum verður. Ég held að það mikilvægast í þessu, og ég fór inn í hennan fund og er búin að berjast fyrir því að fá hennan fund með það hann myndi sparka þessu máli eitthvað áfram. Og ég bind vonu við það núna að strax á næsta sveitastjórnarfundi þá komi þetta einhverju hreyfingu á málið. Og svona kannski að lokum, veist að hann trausti vinur minn, hann honum tekst einhvern veginn alltaf að koma mér að í hver skipti sem hann fer hérna í púltu og mér þykir mjög vænt um hann og hérna það væri kannski, hérna, það væri alls öðruvísi ef að hann fengi ekki allavega eina ræðu frá honum á hverjum fundi en í bundnu máli er þetta einhvern veginn svona seint við verðum sammála ég og trausti sjálfur í orði hann vill mér kála þó að hæði mig sé hálfur Heyrði, fannst ykkur þetta ekki fyndið? Ok, það voru að passa þessa brandara greinlega. Heyrði, takk kærlega fyrir góðan fund.
Þá komið að lokum fundarins og ég hef því miður lokað fyrir mælendaskrá þannig að þó svo ég hefði séð hönd á lofti þá var ég búin að tilkynna að væri búið að loka fyrir mælendaskrá Og ég ætla að gefa Eyjólfi Yngva oddvita síðasta orði hér á þessum fundi, hann ætlar að loka þessum fundi, en ég vil bara þakka kærlega fyrir mig, það hefur verið ánægilegt að fá að stýra þessum fundi og ég held að ég geti sagt það, ég hef tekið þátt í mörgum fundum þar sem að íbúar hafa verið að ræða við sveitastjórn, að þetta hefur verið einstaklega gagnleg og uppbyggjandi umræða og ég viss það að sveitastjórnarmenn fara mjög vel nestaðir frá þessum fundi, þannig að ég þakka ykkur fundamönnum kærlega fyrir góðan fund og þakka fyrir mig að fá að fengi tækifæri til að vera hérna með ykkur í kvöld en Eyjólfur Yngvi oddviti ætlar að ljúka þessu gjörðu svo vel.
Já, ég erum bara að byrja að þakka Páli fyrir röggsam og góða fundastjórn. Ég vil líka þakka ykkur öllum fyrir að hafa mætt hérna á þennan fund og bara þakka fyrir góðan og málefnalegan fund að hafa hér komið Margir tekið til máls og ég hérna með bláu bókina mína og ég held ég hefði sjaldan skrifað jafn marga blaðsjöður á einum fundi eins og núna sem ég búin að nota. Fer vel næstaður hérna heim. Ég vil tala líka bara svolítið hérna út frá mér. Við bóðum til þess að fundar þess að fjalla hér lauga í Sælingsdal, stöð og framtíð. Og ég vil ítreka þá skoðun mína og ég held fleiri, og mér skæta svolítið smískilningsetni samfélaginu. Laugar í Sælingsdal eitt mál, uppbyggingi íþróttamannvirkja í Búðardal annað mál. Þetta tvö aðskilin mál, og Steina, ég vil selja laugar, ég vil líka gæta hagsmuna Dalabyggðar. Við erum skuldsett sveitafélag. Við stöndum núna frammi fyrir því í fyrstu umræðum fjárhagsáætlun og það 20 miljón krónar gat sem við þurfum að loka. Við getum alveg verið kærulaus í ár og haft framúrkeyrslu næsta ári en það þýðir bara að það verið rosalega sársaukafullur niðurskurður árið 2020. Framlegjandi Dalabyggðar þau eru að minnka opinber framlög. Ástæðan svo að framlegin frá jöfnunarsjóði eru að minnka og það vegna breyttar regla útlunum fjármuna frá jöfnunarsjóði. Ég skal reyndar algjörlega viðkenna það, ég ekki búinn að kynna mér til hlítar hvernig regluverk jöfnunarsjóðs virkar. Ég ætla líka að rósa, þetta mitt fyrsta, því búinn að vera núna starfandi sem aðalmaður í sveitarstjórn frá því vor, en ég var starfandi varamaður í sveitarstjórn á síðasta kjörtímabili. Ég vil hrósa Kristjáni Sturlusyni fyrir fyrstu drög að fjárhagsáætlun. Ég held að við aldrei verið að faglega staðið að gera fjárhagsáætlunar og við erum að vinna núna og verðum til umræðu næstu tvo mánuði. Ég ætla að taka blaði hérna með hinn, Steina, og hugsa þessar spurningar. Eins og kom fram hérna, þá kom bréf frá lögmanni Arnarlóns í gær, það sem meðal annars óskað eftir fundi og sveitarstjórna eftir að taka afstöðu til þess máls. Skjöldur, ég held að sama hvernig þetta mál fer, það mun alltaf fara í hendur íbúana. Nú má hér gaggrína mig og það, þið með alveg skjóta mig í kaf. Ég setið undir nógu anskoti miklu það sem aðverð þessu ári. Sára stótti mér þó. Ég vil bara segja hérna við þannig sal. Sára stótti mér þó að fá senda bleika samfellu og næst yngsta íbúa Dalabyggðar sem ástóð með Dalabyggð greita genn. Mér sárnaði undan því. Það segir meira en það fólk sem gerir slíkt en hvað það meinar. Það verið að skjóta mjög sárt þarna. En hvað það? Steina, þú spurðir okkur við fórum ekki með íbúafund og íbúakosningu allt það. Ég verð bara viðkenna það. Ég held bara að segja þeirna við hennar sal og ég held að við Einar Jón verðum nú seint sammála um þetta mál. Að þetta var tillaga og breytinga tillaga og breytinga tillaga og breytinga tillaga og við þurfum bara að vanda okkur mikið betur á hann að tillaga eru borðnar upp í sveitarstjórn það gilda bara ákveðna leikreglur og við getum ekki fengið hlutina í bakið eftir og varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja hérna í Búðardal ég gerir mér algjörlega grein fyrir því hvar ég það skilar fyrir þetta samfélag og fyrir unga fólki þarna en við verðum líka að sníða okkur stakk eftir vexti Það mun kosta margar milljónar að byggja upp þessi íþróttamannvirki og það mun kosta reka þau. Viljum við þó líka að það komi niður á allir annari þjónustu sem við veitum. Þetta eru bara spurningar sem við erum eftir að horfa til og taka afstöðu til. Skúli kom þó með tillögu hér á sveitarstjórnarfundi í ágúst að byrja undirbúa skipulagsmál varðandi íþróttamannvirki. Við vil sjá hér ítarlega og velgerða kostnaðaráætlun áður en að við tökum afstöðu til þess hvort það verður byggt. Þangað til verður að sníða okkur stakk eftir vexti og nýta þá aðstöðu sem til staðar. Það núna verið að kenna íþróttir hér í þessu húsi. Getum við mögulega notfasta húsnæði sem hér eitthvað betur og farið í einhverja fjárfestingar sem setja ekki þetta sveitafélag á hausinn. Ég ætla ekki að setja í sveitastjórn og þurfa síðan að vera tekin á teppi því að eftirlýsning sveitafélaga að því að fjárhagur er ekki í lagi. Stefania er gert ráð fyrir rútuferðin til að auka og nota íþróttamannvirkjun og lögum og bara hvetja þið til þess að senda þessa tillögu til byggðaráðs. Við höfum óskað eftir öllum tillögum varandi fjárhagsáætlun gerð inn til byggðaráðs og það verið tekin afstæð það. Svo var spurning hérna frá Þannig Guðrúnu Björgi Hlíðum forkaupsrétt, ég ætla bara að viðurkenna það að ég nú ekki lögfræðingur En það alveg skýrt hvort sem að þetta, menn ætlið að nýta sér þetta eða nýta sér ekki. Þá það ekki til skjálfest. Við erum opinber stjórnvald og það gilda ákveðna leikreglur. Og við þurfum bara að hafa hlutina í lagi. Og mín lokorð, svona þegar ég búin að fara hérna í gegnum það sem ég skrifaði niður. Ég vil selja lögar, ég vil hámarka eignirnar og ég vil lámarka áhættuna fyrir sveitafélagið. Hvað felst í því? Að við fáum peningana greidda og við séum laus allra mála. Þanga til, þá vil ég þakka Jörgen og lögum hérna fyrir eina setningu. Höfum við viljan til að gera hlutina. Höfum við sem hér erum inn í þessum sal viljan til þess að byggja upp samfélag. Þannig að allir séu sáttir, við getum rekið hér samfélag þar sem allir eru sáttir, við snýðum okkur stakk eftir vexti án þess að hlutinni fari á versta veg. Ég hafði hér ákveðin aðvörun og vorð. Í vor, þau hafa ekkert tvínað þau aðvörun og vorð mín. Síminn hjá mér er opinn, því með alveg hringja og ræða sem mál við mig, því getur sett með tölvupóst. Það hægt að ræða þess að hluti við mig. Af hverju þessi íbúafundur haldin svona sveint? Ég skal alveg segja ykkur af hverju ég bara upp tillögu það að þessi íbúafundur eru haldin á þessum tíma. Við erum hérna landbúnað hér á og ég held að mjög stór hluti íbúa í þessu sveitafélagi sem bara búin að vera hér og ennum kafa smala alla daga. Ég held að sé bara ákveðin virðing við þann hluta sveitafélagsins að við höldum íbúafund þegar þessi törn er yfir staðin. Það núna nóvember og ég ætla bara að vona að nóvember verði góður. Þannig vil ég bara þakka fyrir góðan fund og ég vil óska öllum góðar hreinferðar og við förum vel næstu þeim og vonandi vinnum við áfram og vinnum Dalabyggð vel áfram í hag. Takk fyrir.